Krápec se nám to vymkl z rukou, ten koček. Cílení maximálně 80, bych typu, jestli to je takový 120, což 30. A tak jo, tak myslím, že se můžeme už vrhnout na to. Ono asi bude trošku rozhodovanější, ale to vůbec nevadí, protože máme dost času, takže to všechno se zvládneme. První věc bych chtěl říct děkuji klubu, že mi vůbec dovolil tady to naplánovat a provést. Děkuju taky velký shoutout. Ty mě, jestli se tam díváš do té kamery, díky moc, bráko. Bez tebe bych to vůbec dal dohromady, takže takový plak, kdyby náhodou se měl rozlušit v debatování, umění debatovat, někde na jeho e-shopu, to se na kudě doufám. Tak jo, ale pojďme se nyní vrhnout na to, proč vlastně všichni jsme. Doufám teda, že všichni jsme kvůli tomu. Kvůli té otázce Bitcoinu a koruny. Někdo to vnímá jako spekulativní asset, někdo to vnímá jako budoucnost financí. A to je to, čemu bych si chtěl dneska primárně věnovat. Když to porovnáme právě s nynějším fiatem, který je centralizovaný, je flexibilní, to znamená, že vlastně to inflační měna, která se kterou vlastně státy operují, tak a když to porovnáme právě s již zmíněným Bitcoinem, který je, kdybych řekl dost, může budu rád, který je absolutní, to znamená, že jeho počet je 21 milionů, stát na něj nemůže napřímo sáhnout a, také, a to znamená, že také neflexibilní, to znamená, že ty, ta hodnota, ne hodnota, ten počet je absolutní. Takže tadyhle dva světy, o ty se budeme snažit nyní vlastně přijít domů. Diskutovat, který z nich je nyní a nebo i v budoucnu pro nás efektivnější a lepší. Ještě krátká vsuvka, když jsem měl přes nějakou představou debatu jakýkoliv dotaz a chtěl ho položit, tak ideálně to napsat do Slido, asi budeme znát všichni tu aplikaci, jednoduše zaskrém těch QR kód, hodíte tam otázku a ideálně si mám poprosit ještě vylajkujte tu danou otázku, abych věděl, když se budeme moc, tak abychom musíli nejlepší odpovědět na ty, o které nejvíc se zájem. Dobrá, tak tím pádem se můžeme už vrhnout do samotného debatování nebo diskuze. První, abych představil vůbec naše řečníky, tak tady na pravé straně, myslím, že se pokladu Ondra Novotný, je člověk, který je, doufám, že člověk, který svůj život, musím to zkvalifikovat, který zasvětil svůj život monetární politice, centrálnímu bankovnictví a vývůdce mladé krve na této fakultě, pan doktor Jan Jonáš. V levém rohu, na opačném spektru, se nachází člověk opět, který je přední tvář anarchokapitalismu v Česku, autor knihy Anarchokapitalismus, budoucí autor další knihy, takový lík meči, a k tomu člověk, který stojí za projektem neposlušnosti Urza. Tak jo, a teď, abychom se to vrhli, tak bych vám dal obou stranám takové 2-3 minutky na vlastně otevření toho, proč vlastně stojíte na té straně, na které stojíte a proč si myslíte, že ta vaše verze těch peněz vám dává větší smysl a jestli bychom mohli začít tuto kuzovat.
Jo. Přeju dobrý večer. Já jsem nečekal, že vás přijde tolik. A tak zhruba jsem se to tady během představování spočítal a ono nás tady přes 150, skoro 200, což jsem nečekal. Takže díky, že jste přišli. Já kdybych měl říct něco k té své pozici, tak asi jsem sice bitcoiner, ale zároveň bych se spíš popsal jako zastánce svobodných peněz. Což znamená, že si myslím, že peníze, podobně jako každý jiný statek, by měly být determinovány dobrovolností a tím, co lidi vlastně chtějí. Takže jsem zastánce, řekněme, volného trhu peněz. Aby ten volný trh nebyl jenom ve zboží, ale i v penězích, aby se lidi mohli vybírat a ty peníze mezi sebou mohli soutěžit. Přičemž ano, Bitcoin je můj momentální favorit v této soutěži, ale to neznamená, že bych chtěl, aby byl Bitcoin nějakým způsobem třeba povinně vynucován, nebo aby to byla oficiální měna vlastně. Takže já jsem daleko spíš odpůrce oficiálních fiat měn, a to ať už jakýchkoliv, ať už jsou řízeny centrální bankou, nebo by měly nějaký celkový počet. A to z toho důvodu, že si myslím, že vlastně jediný způsob, jak přijít na to, jaký peníze jsou ty správné peníze, je nechat to na lidech a nikoliv to plánovat zhora. Já nevím, jestli to takhle stačí jako úvod?
Za mě v pohodě, pak vlastně jsem.
Dobrá.
Tak já možná zkusím mluvit přímo tady takhle, protože mám mikrofon. Taky jsem potěšen a překvapen, že vás tady tolik. Kolega mi říkal, že vlastně patrně, když přijde tolik lidí, tak si to nějak nemám brát osobně, že to je kvůli mě. Třeba na mý přednášku pro tolik lidí nepřijde. Takže děkuji vlastně i hostovi Urzovi, že vás tolik semka nalákal. Mně přijde užitečný vlastně to téma nějaký otevřít. To byl vlastně jako důvod, proč jsem přijal pozvání do této debaty, když mě tady až vlastně napsal, jestli bych nešel debatovat Bitcoin versus koruna, jak jsem vůbec nevěděl vlastně, kdo bude protistrana nebo nějaké další blížší podrobnosti. Já bych zároveň řekl, že se jako necítím nějak, jako, že bych byl extra jako zastáncem státních peněz. Jo? To vlastně by byla nějaká dezinterpretace. Moje pozice je asi taková, že jako bych byl taky rád, prostě, aby v oblasti peněz byla jakási vlastně svobodná volba, ale zároveň se jako domnívám, že v současném nějakém uspořádání je ta volba primárně vlastně užitečnější, co se týče jako centralizovaného zprostředkovávání státem. Jo, to neznamená, že by třeba Bitcoin z mým pohledu třeba nikdy nemohl být potenciálně zajímavou alternativou, ale nevnímám, že vlastně v současných podmínkách je to to, co bych jako vlastně chtěl. No. Takže asi tak.
Jestli k tomu můžu dodat, tak vlastně z toho, co jsi říkal, já bych asi měl jako tu představu, že pokud by se ukázalo, že na trhu svobodných peněz by vyhrály státní peníze, které by už tedy nebyly fiat, protože by byly vlastně dobrovolný, ten fiat, nevím, jestli to znáte, a tak jsme na ekonomce, tak asi znáte, že jsou to prostě ty nařízené peníze, ale kdyby byla prostě normální česká centrální banka, jak je teď, a emitovala by peníze, ale neexistovalo by povinnost je přijímat a zároveň by neexistovala povinnost v nich platit daně, ani povinnost v nich vést účetnictví a ten trh by s těma penězi by byl prostě svobodný a lidi by si vybrali fiat, teda českou korunu jako svoji měnu, kterou chtějí, tak v tu chvíli za mě je to jako to nejlepší, co se může stát. Takže i když jako můj vlastní favorit je v tomhletom Bitcoin, tak pokud bych viděl, že trh rozhodl, že českou korunu lidi chtějí jako Bitcoin, tak bych rozhodně se tomu rozhodnutí absolutně podřídil a bylo by to pro mě jako jak to správně má být. Mm-hmm.
Jako, když tak v mé perspektivě, jo, jako já třeba vidím peníze, jako, že jsou mnohoúrovňový a mají mnoho různých jako emitentů, takže pro mě je vlastně jako jiný typ peněz pasiva nebo vlastně závazky centrálních bank, a jiný typ peněz jsou vlastně peníze, které nabízí komerční banky. Jo, pro mě vlastně ty peníze, které máte na běžných účtech, tak vlastně jako nejsou státní peníze. Jo. Já třeba chápu, že to je soukromý peníze. Budíš tam teda klidně nějaká jako regulace státu, jo. To jako, o tom se můžeme nějak dál pobavit, ale z mého pohledu naprostá většina lidí primárně používá soukromé peníze, ne státní. I když jako ta vazba vlastně těch soudobých peněz jako na ten stát tam je, to jako jenom diskutovatelný. Ale zase vnímám, že jako lidi mají dost jako alternativ, který jako vlastně můžou používat.
A tím soukromým myslíš, že jsou jako v soukromém vlastnictví?
No já třeba jako depozita na běžných účtech chápu, že to je vlastně závazek nějaké konkrétní české banky vůči mně. Jo? Že já vlastně dobrovolně držím svoji pozici, investuju do komerční banky, řekněme třeba České spořitelny nebo FIO banky a vlastně jako dělám to dobrovolně. Mám jako jiné alternativy, můžu se rozhodnout tohle jako nedělat. Ale vlastně Česká spořitelna je můj dlužník a pro mě je pohodlný platit dluhy České spořitelny vůči mně.
Jo, ale ten problém, jako proč bych to nenazýval soukromými penězi, jako samozřejmě, teď si nejsem pořád jistý do tvojí definici, jestli myslíš jako peníze v soukromém vlastnictví, tak určitě, jo. Ale z toho, co jsi říkal, tak si nemyslím, že ta volba je úplně dobrovolná z několika důvodů, který jsem tady uváděl. Za prvý, stát přijímá platby daní pouze v české koruně. Za druhý, stát nutí lidi vést účetnictví v české koruně, teď už snad můžou i v eurech. A za třetí, stát nutí všechny obchodníky zákonem přijímat českou korunu na území České republiky. což znamená, že já sice můžu přijímat i další peníze, ale musím přijímat českou korunu. A dále, když vezmeme tohle, tak stát má určitý subjekty, kterým dává bankovní licenci a tyhle ty subjekty můžou ty peníze vytvářet. A teď jako je to šíleně moc státních zásahů. Jednak to donucení lidí k tomu ty peníze používat a platit v nich daně a vést účetnictví. A jednak potom jsou tady nějaký státem daný privilegia pro určitý subjekty, který ty peníze můžou vytvářet. A tohle to za mě, jako, nevím, jestli bychom neříkali soukromí, nebo to, ale určitě to nejsou tržní peníze, protože ta dobrovolnost, o které mluvíš, je podle mě jako limitovaná, protože ty si můžeš udělat účet u některých z těch několika bank, které tady jsou, ale nemáš jako úplně libovolnou možnost si jako ty peníze vůbec koruny nepoužívat.
Teď těch argumentů tam bylo opravdu jako hodně. Jako patrně se fakt můžeme dostat do roviny, jako co je vlastně v našem pohledu teda jako ten stát. Zároveň jako já fakt vnímám, že jako si můžu prostě klidně zvolit jako pro nějaké komunitní používání třeba se jako Bitcoin nebo prostě nějaké eura nebo nějaké libry nebo dolary. A jako je spousta vlastně institucí, které to používají. A zároveň si jako myslím, že vlastně třeba pro stát jako může být jako užitečný jako schválit účetnictví klidně v nějakých jako jiných měnách. Jo, jako když prostě na tom bude nějaká jako shoda, já třeba v tomhle tom jako nevidím nějaký zásadní problém, ale je tady vlastně furt to ale, jako pokud se shodneme, že chceme po státu, aby poskytoval nějaké vlastně užitečné věci lidem, nebo užitečné, pokud stát dělá nějaké věci, které ta komunita Čechů chce, tak stát potřebuje nějaký zdroje. Jo. A z mým pohledu je legitimní, že vlastně stát jako ty zdroje může získávat vlastně nějakým prostě, že od lidí si bere věci. A teď je otázka, jestli vlastně ty věci bude brát jako v Bitcoinu, nebo v euru, nebo v české koruně. Doteďka historicky bylo pohodlnější pro stát to vybrat prostě v měně, kterou ustanovili obyvatele daného státu, že budou v ní platit daně.
Já sice nesouhlasím s tím, že je to legitimní, ale to jsem byl upozornit, že tímhle tím směrem nemáme vést debatu, ale tak jenom řeknu, že s tím nesouhlasím. Ale i když bych přijal premisu, že to je legitimní, tak pořád to neznamená, že ty peníze jsou dobrovolné. Protože i kdyby bylo legitimní, že stát daní, tak ten problém je pořád v tom, že ano, máš pravdu, ty můžeš obchodovat s něčím jiným. Můžeš obchodovat bitcoinu v dolarech, v librách. No. Ale pokud si tady otevřeš obchod v České republice, tak máš zákonnou povinnost přijímat koruny, i kdybys nechtěl. A, takže to je první problém. A druhý problém, i když něco vyděláš v těch korunách, teda i když něco vyděláš v těch bitcoinech, librách a dolarech, tak to potom musíš danit v korunách, což znamená, že ty koruny musíš nakoupit. Uh-huh. Takže tím pádem to vlastně není dobrovolná měna, protože v momentě, když jsi na území České republiky, tak se nemůžeš legálně vyvázat ze jejího používání, pokud tady chceš být ekonomicky aktivní.
Jako za mě tam jsou zase více rovin. Jo? Tak jako první věc třeba, já teda jako nejsem podnikatel, ale jako třeba nikdy jsem se jako necítil, že je povinnost, jako abych přijal české koruny. Jako většinou jsem měl prostě radost, když mi ty české koruny někdo jako dal, když jsem je v podstatě jako utržil. Jo? Když jsem je prostě zvětšovala bilance prostě v tomhle tom platidlu. To je jako jedna rovina. Zároveň, jako jak jsem říkal, fakt si jako myslím, že pokud jako na tom bude nějaká politická shoda, tak si klidně můžeme jako dohodnout, že jako obchodníci budou moct jako přijímat nějaké jiné měny. Třeba co jako mám dojem, že ve Švédsku jako není povinnost třeba přijímat jako hotovost, jako obchodníci nemusí prostě přijímat hotovost. A pak je pro mě furt jako otázka, když teda jako ale ty obchodníci budou jako obchodovat v nějaké jiné měně, tak jak jako vyřešit, jestli jako tady tyhle jako obchodníky jako necháme nějak jako stranu té společnosti a jako nebudou platit daně, nebo jak je jako dáme k tomu, že jako přispějou do toho jako společného celku. Jo,
to je... Já si myslím, že tohle je úplně relevantní otázka. Jakože odpověď může být klidně, že to zaplatí v nějaký jiný měně, protože podle nějakého daného kurzu, ale jako, a taky ano, je pravda, že to můžeme zákonem změnit, ale když se podíváme na situaci, která je teď a tady, tak to, co rozporuju, je tvoje tvrzení, že ta česká koruna je dobrovolná, protože není v těch případech, kdy ty nechceš používat a chceš tady být ekonomicky aktivní a musíš už pro... A teď jako ty říkáš, že chceš, jako OK, a já to nerozporuju, ale to ještě neznamená, že to je dobrovolný, protože to, že to ty chceš, z toho nedělá dobrovolnost pro všechny, protože když někdo nechce, tak tu povinnost ze zákona stejně má.
Jo, a to je vždycky ten jako problém, no, co je jako vlastně pak ten stát, co je vlastně jako ta komunita a jako, jak prostě nějaký jako lidi, kteří v té komunitě jako, jako chcou nějak a nechcou být, nebo já tomuhle já právě jako moc jako nerozumím. Jo.
No ne, o tom se klidně můžeme jako bavit, ale pořád já rozporuju tu tezi, že to je dobrovolný. A to, že i kdyby to bylo povinný, a ty mi teďka říkáš argumenty pro to, proč by to mělo být povinný. A já říkám, jako o těch se můžeme bavit, ale pořád se vracím k té tvojí tezi, kdy jsi řekl, česká koruna je tady dobrovolná. A to, co já tvrdím, je není, a ty mi dáváš argumenty, proč by měla být.
Ale tak já vnímám, že je dobrovolná. Tak já si jako nerozumím, jako jo, není jako někoho prostě vyloženě jako nutíme, že prostě nutíme někoho.
No nutíme, ano, nutíme každýho, kdo v té české koruně nechce platit daně a nechce v ní přijímat platby, tak ho nutíme to dělat a tímhle tím to není dobrovolný. Protože zákona musí a když to neudělá, tak bude potrestaný.
Vypadá, že takhle jsem to jako v tomhle kontextu jako nepřemýšlel, ale zároveň, jak jsem říkal, jako nemyslím si, že by mohl to být takový jako zásadní problém, když se jako můžeme dohodnout, a teď je otázka vlastně, jak vždycky pak s tím konkrétním jednotlivcem, který něco udělal, jestli teda říct, jako přispěješ do toho společného nebo nepřispěješ. No,
a to je jiná otázka, že jo? To je jiná otázka. Může přispět, aniž by... Takže shodneme se aspoň na tom, že teda není dobrovolná ta koruna?
Je zákonné platidlo, to souhlasím, legal tender. Zároveň jako já zase bych jako nerad utekl z toho, že vlastně stát poskytuje jenom jako část peněz a že většina lidí jako používá soukromé peníze toho komerčního bankovnictví.
No, protože musí.
Protože musí. Protože, no, musí nebo je to pro ně výhodný. No.
Ano, musí nebo je to pro ně výhodný, ale rozhodně musí. A když by se zrušilo to musí, tak bychom potom mohli, a to je to, co zastávám jako v svojí primární pozici, kdybychom zrušili tu část musí, tak bychom pak viděli, jestli je to pro ně výhodný nebo není. Podle mýho názoru, kdyby se zrušila povinnost vést účetnictví v korunách, přijímat koruny a zároveň platit daně v korunách, tak věřím tomu, že časem ta koruna prostě zanikne, protože ta monetární politika je špatná. Je to můj nějaký předpoklad, ve kterém se můžu mýlit, a pokud bych se nemýlil a stalo by se to, že by koruna fakt byla dobrovolná a všichni by ji dál použili, tak já budu spokojený. Čili proto nejsem primárně jako zastáncem Bitcoinu, ale jsem zastáncem té dobrovolnosti. A vlastně tím, že ten zákon nutí tu korunu používat, tak tu dobrovolnost narušuje, což je ten můj primární problém s tím. A ty ostatní vlastnosti těch peněz jsou až můj vlastně sekundární problém.
Jo. Jako, prostě za mě to je jako hypotetická otázka, jo? Protože když se jako vezmu, kolik prostě různých měn jako v historii bylo v různých jako státech, když říkám jako jako úplně ve všech jako teda byli jako lidi, kteří jako cítili potřebu nutit toho druhého jako v něčem jako si obchodovat, jako je to vlastně úplně tak univerzální, nebo byla nějaká jako společnost, která jako vlastně si nezavedla nějaké jako ty zákonné peníze.
Byla spousta společností, kdy nebyly zavedeny zákonné peníze a já si myslím, že to hodně souvisí s tím, jestli ty peníze byly dobrý nebo nebyly. Konkrétně jde o to, že když ty peníze byly krytý zlatem, tak nebylo nutné, nebo krytý něčím, třeba zlatem, tak nebylo nutné ze zákona nutit ty lidi, aby ty peníze přijímali. Konkrétně, když se podíváme do historie, tak v momentě, kdy začaly vznikat ty první třeba bankovky, tak tyhle ty bankovky samozřejmě vůbec nebyly jako vynucované státem, protože je kryly ty banky a lidi s nima obchodovali. A když se začalo zavádět vynucování státních peněz, bylo typicky v době, kdy takhle. Napřed se stalo to, že někteří z těch bankéřů podváděli, protože emitovali víc bankovek, než kolik tam měli reálně toho zlata nebo těch kovů. A to, co se potom dělo, bylo, že tenhle ten jako trik využil stát, kdy vlastně stát začal dělat to samý, že vlastně emitoval víc peněz, než nakolik měl zlato. A on se tehdy v některých případech tvářil, že to je krytý, ale lidi tušili, že to krytý není, protože ty státní peníze nechtěli. Takže potom třeba například v Číně, tam to bylo teda nakrytý zlatem, ale železem tehdy, tak tam ten stát potom zaváděl šíleně krutý tresty a veřejné mučení pro ty lidi, kteří odmítli přijmout ty státní bankovky, právě proto, že nebyly krytý a ten stát potřeboval emitovat víc peněz než kolik měl toho podkladu. Což znamená, že vlastně odpověď je ano, existovaly společnosti, ve kterých nebylo nutné lidi legislativně nutit k tomu, aby přijímali peníze a podle mě to je znak zdravých peněz. Typicky když ty lidi používají ty peníze, i když je k tomu nenutí legislativa, tak to podle mě jsou většinou zdraví peníze, nebo aspoň nějakou dobu byly, protože ty lidi tomu věří. A v momentě, kdy začne legislativa nutit lidi přijímat ty peníze, tak to je podle mě ne, že by z toho nutně muselo vyplývat, že ty peníze nejsou zdraví, ale je to podle mě dost dobrá indicie k tomu pochybovat o zdraví těch peněz, přesně z toho důvodu, že kdyby ty peníze tak zdraví byly a ty lidi by je skutečně chtěli, tak by potom nebylo nutné je k tomu nutit.
A co jsem se chtěl vlastně zeptat, tak když jste to říkal, tak v čem vlastně excelluje ten Bitcoin, nebo v čem ten Bitcoin dal odpověď na to?
A teď já bych rád rozlišil dvě roviny, kdy to, o čem jsem tady mluvil doteď, je ta rovina té dobrovolnosti, která za mě je jako nadřazená nějakým mým představám o tom, jak by měla vypadat monetární politika. Takže v momentě, když bych žil ve společnosti, kde bych si myslel nejlepší platidlo bude Bitcoin a lidi by mi ukazovali, je to česká koruna, aniž by je k tomu někdo nutil, tak samozřejmě přiznávám, ano, je to česká koruna, protože kdo jsem já, abych jako prosazoval svoji vůli nad vůli těch lidí. Bitcoin je, ale podle mýho názoru, kdybychom přestali mít fiat peníze, což znamená, že státy by přestaly vynucovat to, aby se platilo jejich penězma, tak si myslím, že by potom začala být potřeba peněz, který mají nějakým způsobem zajištěnou vzácnost, protože jsou uchovatelé hodnoty. Že? Jsem tady na ekonomice, že? To je, no, takže
jako asi...
Jo, tak je to veřejná akce. Okay, ale tak jako, asi většina z vás bude vidět, že ty peníze, aby byly funkční, potřebují mít nějaký funkce, konkrétně hlavně ty tři, které se vždycky říkají, i když vlastně oni jsou podle mě dvě, protože jedna vyplývá z té další, ale musí být univerzální prostředek změny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Jo, to je jako základ z nějakých učebnic ekonomie. No a vlastně ty peníze, které jsou teďka momentálně, tak neplní moc dobře tu roli toho uchovatele hodnoty, protože i když by ty národní banky, ty centrální banky dělali jako to, co mají, což třeba oni nedělají, takže teďka třeba bylo vidět, že jsme v posledních letech měli třeba souhrně až třeba 30% inflaci, což je jako extrém, že vlastně kdo držel český koruny, tak přišel vlastně jako o třetinu, což je prostě moc. Nebo o čtvrtinu, no prostě o dost. Ale i když ta banka funguje tak, jak fungovat má, tak stejně i ta 2% inflace, na kterou cíluje, v dlouhodobém horizontu znamená obrovskou ztrátu té hodnoty. Takže když si chcete v té měně prostě šetřit třeba na důchod, tak to je na prd. A tím, že nějakým způsobem zajistíte vzácnost, a tu vzácnost můžete zajistit, než vznikl Bitcoin, tak se zajišťovala tím, že ty peníze byly něčím krytý, třeba těma drahýma kovama. Od doby Bitcoinu je ta vzácnost, její možnost zajistit ještě líp, nějakým způsobem algoritmicky. A v tu chvíli ty peníze plní tu roli toho uchovatele hodnoty podle mého názoru líp, než když nad nima rozhoduje právě nějaká ta bankovní rada centrální banky. Takže tohle je podle mě jako ta výhoda toho Bitcoinu nad těma penězma, které emitují centrální banky. Jestli je to odpověď na tu otázku?
Jo.
Tam toho zase bylo prostě relativně hodně. Jo. Jako v té první rovině za mě jako peníze jsou vlastně spojeny s úvěrem, jo? Jako v nějakém smyslu s dluhem a s úvěrama. A já třeba jako nevnímám, že jako zlatý standard bylo úplně jako něco, co bylo historicky nějak jako dlouhý období, že vlastně jako to zlato bylo jako úplně tím stěžením.
Mikrofon asi nevím, jo, vy jste mě slyšet.
Víte mi jen ruku nahoru, třeba jestli funguje nebo ne.
Funguje ten... Mikrofon funguje, dobrý. Jo, jo, i vzadu. Dobrý, dobrý. Dobrý, v pohodě. Já se vzpomenu, ale jako já tady u těchto otázek si vlastně říkám fakt, kde je ta jako taková ta rozumná linie, ať jako neskáčeme z A, B, C, D, protože těch aspektů se mi tam jako větví jako potenciálně jako hodně. Jo, klidně bych se jako vyjádřil z toho, jako někde dejme tomu, jako mohly být komoditní peníze relativně jako zajímavý, ale v mém pohledu jako hodně peněz prostě vznikalo spíš jako z dluhu a úvěru. Takže ne, že by na začátku byl prostě nějaký jako drahý kov, a někde byly prostě nějaký komunity obchodníků. Třeba vlastně jako v můj třeba takhle čtu jako skotské svobodné bankovnictví, mm-hmm. Jo, že tam vlastně jako prostě byly různé jako firmy, které měly mezi sebou úvěrové vztahy, a ty peníze byly vlastně pak jako převoditelné jako instrument, jako vlastně dluh jako nějakých třeba soukromých firm, a bylo to jako v pohodě, mohlo to tak fungovat. Jako já, kde mnohokrát vnímám, že vlastně jako ta centrální banka vstoupila do hry, tak je buď to jako, že ty společnosti zasáhlo něco jako vnějšího, prostě typicky váleční výdaje v podstatě, co jako vlastně jako nevím, co jako mohlo být jako lepší, jo, jako polemický, jako že jako co budete jako dělat jako komunita, jo, jako když prostě přijde nějaká taková jako vnější událost, nějak se s tím ty společnosti musely popasovat. A druhá věc, že vlastně občas tady do těchto věřitelsko-dlužnických vztahů prostě přišly nějaké jako likviditní krize, jo, zkrátka. Takže vlastně se řešil jako mechanismus, jakým způsobem jako vyřešit tady tu jako případnou nějakou jako nelikviditu některých subjektů zadlužené vlastně v té měně. A tam mi přišlo, že vlastně některé ty centrální banky deklarované, že vlastně skočily do té hry jako tady z tohohle jako zájmu. Jo. Takže ne, že by vlastně, já si jako nepředstavuji, že to byl jako nějaký příliš jako diskutivý stát, jo, nebo něco takového, který by jako se tam jako vmetl. Někde mohl být, někde nemohl být. Jo. Fakt jako historie lidstva, historie peněz je jako hodně bohatá na všemožný různý případy, ale že vlastně ty peníze jako, nebo to centrální bankovnictví ve významné části je, že přišlo řešit vlastně soukromé dluhy. Jo, to je jako vlastně moje pozice. A teďka, pardon, ještě tam byla nějaká rovina s tím Bitcoinem, ale když tak se k ní můžeme vrátit, že jo.
Tak můžeme to takhle kouskovat, asi i to bude asi lepší. Jako je pravda, že určitě peníze, zejména v dnešní době, vznikají z dluhů, že jo? Protože dneska se vytváří ty peníze dluhama, takže jako proti tomu asi nemám žádných námitek. Prostě dneska všechny peníze, které máme, nebo v podstatě všechny peníze, které máme, jsou peníze vzniklé z dluhu. Takže tady jako souhlasím, nemám námitky. Na druhou stranu si myslím, že v té minulosti to bylo trošičku jinak, protože třeba krásný příklad byl přesně ten, co uvedl to skotské bankovnictví, ale ono nejenom to, ono to bylo ve Spojených státech, ono to bylo tak nějak všude. A přijde mi, že tam se ale dělo právě často to, že ten stát potřeboval přesně na ty váleční výdaje, jak jsi správně řekl. Jenže já si myslím, že potom ten problém je, že ty říkáš, jako když přijde nějaký vnější vliv, ale ten problém jsou incentivy, že jo. Ten vnější vliv přijde daleko s nás v momentě, kdy máme jako měnu, která se dá emitovat a kdy ten, kdo rozhoduje o tom, jestli bude nebo nebude válka, má vliv na to, jestli může nebo nemůže emitovat měnu. Což znamená, že za mě jako je tohleto spíš problém těch centrálních peněz, respektive historicky se to podle mě ukazovalo, zejména třeba ve Spojených státech, kdy se vždycky prostě řeklo, jako teďka je válka, my teda nebudeme už krejt dolar zlatem a pak to tam zase vrátíme a krejt ho budeme, ale to, co se vždycky stalo, bylo, že prostě oni ho sice pak zafixovali, ale už v jiném kurzu než předtím, takže se to tam nikdy nevrátilo. A vlastně přijde mi, že jako je problém, když instituce, která může rozhodovat o tom, jestli bude nebo nebude válka, může zároveň rozhodovat o tom, jestli se budou nebo nebudou emitovat peníze. A potom to podle mě už není, jakože vlastně souhlasím skoro ze všem fakticky, co jsi řekl, ale ne s tou implikací, že je to nástroj, jak se bránit proti vnější hrozbě, i když taky je, ale myslím si, že krom toho je to taky nástroj, jak tu hrozbu vytvářet, protože ty incentivy tam jsou jasný, že jo? V momentě, kdy prostě ten vládce nemá možnost vytvářet ty peníze, tak potom musí být výrazně opatrnější s tím, jestli do té války půjde nebo ne.
Jo, naprosto souhlasím, jako řekl bych, že to, kdyby jako všechny státy na tomhle byly jako stejně, jo, nebo všechny státy, všechny komunity teda k svobodných dobrovolných občanů na tom byly stejně a nikdo z nich by jako neměl nějaké jako mocenské tendence, tak si myslím, že ta společnost je jako velice příjemná a že by vlastně jako nebyla tendence k nějakým jako podivným stážím měna.
Můžeš trošku slovit Honzov mikrofon, protože mě to do těch uší.
A se které až je tam na tom, jo, tam úplně vpravo je, úplně vpravo. Je to asi, jo. Je to lepší, ne?
Jo.
Je to lepší. Jo. Jo, pravdu bych řekl, ty souvislosti jsou jako častokrát tak dvojsečné a přesně jako souhlasím, že když jako stát má možnost tady tohodle, je to lehčí využitelný nebo zneužitelný. Naprosto souhlasím. Zároveň jako fakt vnímám, že jako ale část jako toho, té centralizace peněžnictví je vlastně tady z toho, že v té společnosti byly nějaké jako nepříjemné dluhově věřitelské vztahy, jo? Jako prostě třeba ta Amerika, to jako zlatý standard, každou chvíli prostě nějaká jako krize likvidity. Jako každou chvíli vlastně v tom zlatém standardu jako někdo neměl dostatek zlata, aby mohl splatit svůj dluh. Takže vlastně jako ten federální rezervní systém tam jako vzniká jako tady vlastně z nějaké takové potřeby jako narovnat ty věřitelsko-dlužnické vztahy.
No, na druhou stranu Spojené státy během své deflační ekonomiky vytvořily nejsilnější ekonomiku světa a měly největší vlastně růst během třeba celého 18. století. To byla čistě deflační ekonomika a byla to zároveň nejsilnější ekonomika světa, na základě který se staly vlastně největší světovou ekonomickou mocností. Potom vlastně v tom 19. století to tak pokračovalo, což znamená, že vlastně jako ano, může si to takhle ten politik odůvodnit, že to dělá proto, ale myslím si, že jako nebylo třeba, protože pokud mám zemi, ve které mám zlatý standard a zároveň ta ekonomika je vlastně nejsilnější, nejrychleji se rozvíjející a vlastně úžasnější ekonomikou světa, tak potom si nemyslím, že úplně potřebuju do té ekonomiky sahat a dělat nějaký změny v těch penězích.
Jako můj pohled je, že jednak jako měla taky velice hezký období růstu jako v situaci těch fiat money vlastně, jako že od druhé světové války dál, že zároveň jako určitá situace, že Evropa potřebovala vlastně jako americké zboží, tak jako taky na tom tam ty Spojené státy mohly být jako
no, lépe. No chvilku po druhé světové válce, což jako po válce není zas až tak divný, když ten svět potřeboval to jejich zboží, ale pak přesně přišla ta stagflace v těch 70. letech, takže ono jako, když se podívám na to období toho obrovského růstu Spojených států ještě v porovnání s ostatníma zeměma, tak to 18. století i vlastně 19. bylo něco jako úžasného. A potom ano, po druhé světové válce byla chvíle, kdy ta ekonomika ano, pravda, rostla jako extrémně dobře. Na druhou stranu přesně byla potřeba velkého toho vývozu, ale pak v těch 70. letech přišla ta stagflace a byl to velký problém. Takže si myslím, že když se podívám na ty dílky toho období, tak já jsem mluvil o období třeba 100-150 let a potom oproti tomu je období třeba řekněme, já nevím, 20 let a pak přišel obrovský problém, který jako byl, no.
Já upřímně nevím, jak to fakt jako srovnat, jo, protože jako ekonomika z 18. 19. století jako s rozsahem obchodu mi přijde, že vlastně jako je taková jako nesrovnovatelná oproti jako ekonomice dnes jako s nějakými globalizovanými financemi, jo, se spoustou vlastně jako mezinárodních závazků, jako že vlastně je to jako těžce komparativní, těžce srovnatelný, jestli by vlastně nějaký jako zlatý standard jako v těch dnešních podmínkách, jako dnešních státu, jako fakt v těch dnešních podmínkách, jo, jestli by to bylo jako funkční. Teď je mi fakt jako otázka, jestli jako řeknu, že to centrální bankovnictví je tam dobrý nebo špatný, to ne, jako zase má spoustu souvislostí, ale jako zlatý standard si mi k tomu už nechci moc přirovnávat.
No. Já když tak moc poprosím ještě o stlumení toho mikrofonu, mě je strašně špatně z toho vysokého zvuku, který se tam chytá. Jo, děkuji. Já se omlouvám, na to cítím, já hrozně špatně se mi potom...
Já zkusím křičet, i když... Jo.
No, kdybychom to zvládli bez mikrofonů, ale vy jste hrozně daleko. Slyšíte nás tak, když mluvíme, nebo ne? A nebo nechcete si jít sednout blíže, tady je spoustu volných míst, a vy jste...
A na fotkách to bude vypadat líp, to nejde vidět.
Ale jako jak chcete, jakože můžeme mluvit do těch mikrofonů, jenom když se tam děje takový ten...
Já se vždycky zapnu, když budu mluvit.
Jo, tak já taky, tak to tak můžeme dělat. No a právě když mluvíš a já se na tebe snažím soustředit, tak je to pak těžký, ale budu se snažit, dobře. Jo, jako já vlastně s tebou souhlasím a beru to, že nejde dost dobře porovnávat jako tu historickou ekonomiku se současnou ekonomikou. Je to jiný, to je pravda. Ale takže tady asi souhlasím, ale vlastně jako pořád myslím, že stojí ten argument, že ta ekonomika v době, kdy byl zaváděn Fed, byla dostatečně dobrá na to, aby nebylo nutné to dělat.
Pro mě otázka, jo, jako vlastně proč teda jako vlastně relativně jako liberální národ, jako Spojené státy americké, proč to jako vlastně jako tam jako udělá, jo. A zároveň si jako nemyslím, že to jako prostě běžný obyvatel Spojených států, že by řekl jako, nebo že by rozuměl tomu peněžnictví, jo. Takže si jako zároveň jako já v těch penězích vidím jako klíčovou vlastně roli přesně jako nějakého státu. A teď je otázka, jak se jako ještě řekneme, ale klíčovou roli prostě nějakých jako zájmových skupin, které z toho mají jako prospěch. Jo? To jako prostě to, že jako určité věřitelské skupiny, určité vlastně finanční domy na to měly zájem, jako klidně to, jako tohle je moje vize, že to jako takhle mohlo být. A že z těchto příčin jako americká centrální banka byla založena.
No, já s tebou asi souhlasím, že právě ten průměrný Američan asi neměl moc představu o peněžním systému a taky nemusel mít, což je podle mě obrovsky velká výhoda právě těch tržních peněz. Jo? Protože vyhrávají ty peníze, které jsou nejlepší bez toho, aby tomu musel kdokoliv rozumět, protože se to děje přirozeně těma tržníma silama. Oproti tomu v momentě, kdy tam vložím jako prvek centrálního bankovnictví, tak najednou vyžaduju po těch lidech, aby tomu nějakým způsobem rozuměli. A to je problém, protože nerozumějí, protože ani prostě mají komparativní výhodu jinde. Jakože já přece nepotřebuju mít ekonomiku takovou, aby v ní prostě, já nevím, Švec nebo pekař musel rozumět monetární ekonomii. Ale to je problém, protože v momentě, kdy já mám ČNB a ano, jasně, ty centrální bankéře jmenuje prezident, no problém je, že ten prezident taky kolikrát nerozumí ekonomii, když to tady vidíme. A jakože vlastně mi přijde, že a teď jako nechci hejtit ani vyrážet žádného prezidenta, jako to, ale upřímně mám pocit, že od dob Klause, vlastně kromě Klause, a nejsem žádný fanoušek Klause, ale přijde mi, že Klaus je jediný náš prezident, o kterém bych dokázal říct, že rozuměl ekonomii, protože Havel určitě ne, Pavel taky ne a Zeman blbě. Takže a to jsou lidi, kteří ale potom jmenují členy té Rady České národní banky. Že? Takže potom vlastně jako máme, a teď máme voleného prezidenta lidem, takže teďka lid volí prezidenta podle parametrů, které jsou úplně jiný než jako nějaká Česká národní banka, to mají lidi na salámu, a zvolí si nějakého prezidenta a ten prezident prostě nerozumí ekonomii a ten prezident potom má jmenovat Radu České národní banky a potom vlastně jako je otázka na základě čeho a proč to ten prezident dělá a je to za mě dost nešťastný, že vlastně jako tenhle ten prvek se vůbec vnáší potom do té monetární ekonomie a právě z toho důvodu mi potom přijde lepší mít nad tím tu jako volnotržní kontrolu, že tady můžu mít třeba českou korunu vytvářenou jako kontrolovanou ČNB, ale potom by bylo dobrý, aby ty lidi měli možnost si říct, hele, tak jako teď jste udělali inflaci 30% a stavíte se k tomu takže nijak, což znamená, začínáte inflačně cílovat na 2% jako předtím a těch 30% jako zapomeneme a lidi si řeknou, hele, na tohle nechcem a půjdu někam jinam. A nebo taky ne, jo, já myslím, že by spíš se na to vykašlali, ale možná se pletu a nevykašlali a v obou případech dobře vlastně.
Jo. Já v první rovině naprosto souhlasím, jako, že Václav Klaus jako s průpravou jakéhosi bankéře vlastně ještě za socialismu byl jako člověk, který penězům rozuměl v mém pohledu. Jo? Nebo respektive komparativně s ostatními prezidenty určitě jako měl v tomhle jako velký přehled. Zároveň jako prostě cítím nějakou potřebu říct, že v tomhle jako zajímavé, jak se to někdy uspořádá, ale že Česká republika má relativně jako štěstí, že to centrální bankovnictví v porovnání s některými jinými zeměmi, přestože ty prezidenti nebo ty, kdo je tam dosazují, to nějak delegují, takže jako je to prostě v mém pohledu jedna z těch jako lépe státně fungujících institucí, jo, když tak v téhle z té jako rovině. A jako pokud by zároveň jako pro mě je teďka taková furt ta polemická otázka jako toho role státu jako nějakého záchranáře prostě lidí, prostě kteří jako fakt jako pekaři a tak jako nemají šanci jako rozumět vlastně jako finančním vztahům, jo, jako jakou tam ten stát má roli, ale jako za mě klidně, kdyby jako vlastně fakt ty lidi jako v případě, že se nějakým způsobem jako neznehodnocují nějaké peníze nebo nějaké respektive jejich investice neutíkaly k tomu státu, za mě jako v pohodě prostě, kdyby ty peníze byly soukromí, jako já v tomhle nemám nějaký rozpor, jako nebo nevidím. No,
já k tomu jenom dodám, že asi souhlasím s tou s tím, že ta Česká národní banka je relativně solidně fungující instituce, ovšem teda, a jako omlouvám se, že jsem adresní, ale teda s výjimkou Michla. Teda, já nevím, jestli se na tom shodneme nebo ne, ale prostě jako to, co tam předváděl Michl, je za mě jako špatný, ale když teda s výjimkou jeho, tak si myslím, že to je rozumně fungující instituce relativně na to, že to je státní instituce.
Nevím, nevím, jako fakt.
Pojďme dál, já bych se chtěl zeptat.
Mám taky názor, ale...
Nechceš radši říct, dobře.
Já bych se chtěl zeptat, v rámci vlastně toho, že jsem absolvoval předmět makroekonomie, tak jsme se učili, že...
Možná to dáš jít.
On je zapnutý.
Jo?
Je zapnutý. Slyší to někdo z toho, nebo vůbec? Výborně.
Ne, není zapnutý, takhle zapnutý.
Já jsem teď vypl.
Jo, aha, jo, promiň.
Zkus to trošku.
jenom malinko.
Tak něco mezi to, dát nahoru a jenom trochu.
Raz dva.
Jo, teď to
stalo?
Jo, jde to stalo.
Chci se ptat, v rámci toho, že jsem absolvoval vlastně předně makroekonomie, tak tam byla taková ty tendence toho, že spíše se snažíme o tu inflační ekonomiku, aspoň mírnou, protože se lépe s ní pracuje než za reflační. Jednou, když jsem se tak zasnil, pak jsem se probíl na té přednášce, tak právě jedna z těch špatných deflačních ekonomik byla řečeno, že bylo to Japonsko, které spadlo do té deflační spirály. Tak bych chtěl poprosit obě dvě ty strany, jestli to mi, protože byl to takový ten strašák, jakože nechceme tu deflační ekonomiku. Tak jestli byste mi obě dvě ty strany jako popsali, proč se to stalo a proč vlastně to, že bychom u tebe přijali ty volnotržní peníze, které by byly spíš deflační, že by neinklinovali k tomu, že by se to muselo stát, nebo
to mám začít nebo ne? Chceš
začít
nebo?
Dobře. No, mně přijde vlastně jakoby trošičku cherry picking argumentovat tím Japonskem, protože prostě jsou, je jako, když se podíváme obecně na deflační ekonomiky, tak to rozhodně není tak, že by byly méně úspěšný než ty inflační ekonomiky. Jo, čili jako, ono se tím straší, protože se straší tou deflační spirálou, ale prostě jako ze všeho se vždycky dá vybrat nějaký bod, který je prostě problematický. A jako řekl bych skoro, že tenhle ten případ z toho Japonska je výjimka a není to standardní deflační ekonomika. Na druhou stranu, ano, je pravda, že v deflační ekonomice nastává problém v momentě, kdy ta deflace je vlastně vyšší než přirozená úroková reálná míra, protože v momentě, kdy mám vyšší, prostě, když chci nominální, prostě nominální úroková míra je ta reálná úroková míra plus inflace. Když je deflace, tak přičítám záporné číslo. No a ten problém deflační ekonomiky je vlastně jediný, a to je, nebo podle mě je jenom jako jeden reálný problém deflační ekonomiky, a to když je reálná úroková míra nižší než deflace, což by potom vlastně dělalo jakoby zápornou nominální úrokovou míru, což je problém, protože to bude ochlazovat tu ekonomiku. A za předpokladu, že by ta deflace byla jako fakt moc velká, tak já vlastně potom znemožňuju v té ekonomice, nebo jako ne úplně znemožňuju, ale šíleně jako stěžuju to, aby se dělaly úvěry. Takže potom bych musel mít zápornou nominální úrokovou míru, což jako tržně je blbost, protože by to vlastně znamenalo, že já někomu půjčím 100 a on mi potom vrátí 90 třeba. Jenže proč bych mu půjčoval 100, když si těch 100 můžu nechat a můžu pak těch 100 mít, že jo? Takže si myslím, že jako tohle je jako jediný reálný problém deflační ekonomiky, který jako uznávám, že existuje. Na druhou stranu si myslím, že jako aby nastalo něco takového, jako nastalo v tom Japonsku, že to rozhodně není jako standard deflačních ekonomik. A to, co se vlastně začne dít v takovým chvíli, že ta ekonomika se začne jako ochlazovat, což by nevadilo, kdyby byly nějakým způsobem racionální očekávání té deflace mezi lidma. Takže ten problém vlastně nastává v případě, že by deflace byla vyšší, než je reálná úroková míra, tak je to problém. Když by byla jenom o trošku vyšší, tak je to malý problém a o čím víc bude vyšší, tak tím víc se ten problém zvětšuje. Jenomže při nějakých reálných očekávání v té ekonomice se tenhle ten problém vlastně vyřeší tím, že ona začne potom růst i ta úroková míra, čímž pádem by tu deflaci měla teoreticky dohnat, ale problém je, když potom ty očekávání jsou nereální, tak v tom jakoby může, tak to může vést k tomuhle tomu problému. Takže ano, máme tady takový problém. Na druhou stranu bych jako rád uvedl, že oproti tomu máme ty inflační ekonomiky, které mají jako jednak stejně velký problémy, když se podíváme na jakoukoliv hyperinflaci. A rozhodně, jako když se podíváme po světě, tak bych řekl, že těch hyperinflací je víc než těch brutálních deflačních spirál, jo? Jakože i nějak historicky. Jo? Takže, a ta hyperinflace je taky průser vlastně. Když začne někdo emitovat příliš mnoho peníze, tak všichni známe, že jo, Zimbabwe a prostě jako Německo na začátku 20. století a tak, takže ty hyperinflace jsou taky problematický a vlastně ty inflační ekonomiky mají pak ale ještě navíc jeden problém a to je, že vlastně neustále znehodnocují ty peníze, čímž pádem nutí lidi do nějakých třeba jako věcí, které dělat nechtějí s těma penězma, protože se je nemůžou prostě nechat a spořit v nich, takže vlastně i ta jako běžná inflace je vlastně problematická, jednak i kdybychom si vzali, že kdy se celou dobu České národní bance dařilo cílovat ty 2%, tak i to znamená, že si v tom vlastně nemůžete šetřit na důchod, nebo můžete, ale za obrovskou cenu. A když se potom, ale podíváme na reálný život, což se můžeme podívat v posledních letech, tak ten problém může být obrovský, že to prostě spálí lidem velkou část úspor. Takže krom toho, že i deflační, i inflační ekonomika, když se to odváže, může představovat zásadní problém, tak ale ta mírně inflační ekonomika ten problém představuje, zatímco ta mírně deflační podle mě nepředstavuje.
Moc věcí.
Jako vždy.
Pardon.
Ne, v pohodě, děkuju. Jo, za mě je to fakt zase záležitost, otázka míry. No, jako příliš velká inflace problém, příliš nízká inflace problém. Naprosto zároveň bych jako řekl, že ta 2% inflace je zase jako záležitost toho měření vlastně té inflace. Jo. Jak vlastně jako říká, to pro mě bylo zajímavé teprve jako nedávno, vlastně tak pro dobrou. Když tady byl kdysi jeden jako z vedení centrální banky, tak se ho ptali, proč inflace 2%, a on říkal, protože se to tak všude dělá. Jo. Jo. Tak nedávno tady byl teda jiný zástupce centrální banky a ten jako přesně jako tady tohle zdůvodnil, jako že vlastně je to skrz ten jako index spotřebitelských cen, který jako má tendenci jako mírně nadhodnocovat. A z mým pohledu, no, příliš velká inflace problém, příliš velká deflace problém. Zároveň opravdu ty jako deflační ekonomiky, já vnímám, že jsou jako pro mě spíš jako, ta deflace větší strašák než ta inflace. Zároveň jako pro mě většinou ta inflace je hrozba, ale ne jako vlastně těch samotných centrálních bank, ale vlastně jako těch státních financí. Jo? Jako, že když prostě stát jako nemá dostatek prostě zdrojů, tak jako je tam ten potenciál inflace. On zároveň fakt je, protože stát má takhle lehčí jako do kapsy, to jako souhlasím. Ale skoro bych řekl, Japonci to vlastně nemusí mít, protože můžou mít takovou relativně kultivovanou společnost, která jako k tomuhle jako nesahá. Ale jako jestliže chceme řešit prostě inflace, tak je z mého pohledu potřeba fakt nejdřív si říct, jako hele, co ta fiskální politika, jako máme ji dobře nastavenou, máme dobře nastavený jako rozpočty státu, s kterýma když tak jako prostě centrální banka nemusí jako pomáhat. Pokud ano, tak jako vlastně bych řekl, že centrální banka by klidně mohla dosáhnout jako nižší inflace. A ještě jedna věc, zároveň jsem jako přemýšlel, že vlastně ono to pro tu centrální banku jako je podle mě jako v principu nesplnitelný úkol, jako zajistit prostě stabilní cenovou hladinu, protože jako tam do hry vstupuje tolik jako věcí, jo, prostě je ta fiskální politika, mezinárodní prostě nějaké jako závazky, ceny prostě, pokud chceme svobodný obchod prostě jako s jinýma zeměma, připlouvá k nám jako relativně hodně dlouhou dobu levné zboží ze zahraničí, tak vlastně jako index spotřebitelských cen bude v podstatě jako rovnej. Jo? Teďka vlastně z obráceně, když jako třeba se zdraží prostě ta ropa, ať v těch 70. letech nebo teďka, tak zase chtít po centrální bance, aby to nějak jako vyhladila. Jo? Mi přijde vlastně, že když o to tak přemýšlím, tak je to trošku jako iluze vlastně říkat, že jako má dosáhnout stabilní cenové hladiny, protože technicky to jako je vlastně hodně těžko proveditelné. No?
Jo, tady se fakt shodneme, s tímhle tím jako souhlasím. I proto jsem vlastně odpůrcem toho systému, protože souhlasím s tím, že jako já sice na ně můžu nadávat, že to dělají blbě, ale to neznamená, že bych to dokázal dělat líp, že bych věděl, jak to dělat líp, anebo že bych vůbec si myslel, že to jde dělat líp. Ale to je protože, když pomeneme Michla, tak nenadávám těm lidem. A vlastně spíš ty instituce jako takový, tomu, že je to takhle nastavený, protože si myslím, že není v lidských silách to dělat dobře. Už i třeba proto, co jsi říkal o té inflaci, že já to teda ještě jenom malinko upravím, oni cílují na 2%, ale reálně tím cílují na 1, protože to druhý procento je ta chyba v tom měření, že vlastně my tím, že updateujeme ten spotřební koš ne okamžitě, tak v momentě, kdy přijde levnější substitut, tak toho ty lidi vlastně nakoupí víc, čili ta inflace se vlastně dlouhodobě měří výš, než skutečně je. Čili tohle je problém toho spotřebního koše, takže když máme 2% inflace, tak tušíme, a ono to jde blbě nějak přesně spočítat, ale tušíme, že to je jako 1%, protože já nevím, když to vysvětlím na nějakém příkladu, tak třeba budeme mít housky a rohlíky, to je taky ten klasický, tak máme housky a rohlíky prostě a najednou z nějakého důvodu, ono tohle se nestane, protože housky a rohlíky budou stát furt stejně, ale kdyby třeba najednou housky byly drahý a rohlíky byly levný, tak lidi začnou nakupovat rohlíky a přestanou kupovat housky, protože je to jako stejný, akorát, že to, co se potom stane, je, že v tom inflační, že v tom koši spotřební máme pořád ještě ten starý index těch housek a rohlíků,
a počítáme, že jakoby utratili víc peněz i za ty housky, které už nekupujou, a on se ten koš potom přepočítá, ale v tom mezičase vlastně tam došlo k té nepřesnosti a k té chybě, která vlastně bude pořád jedním směrem. Takže se zdá, že ta chyba je asi 1% bod. Takže když se cíluje na inflaci 2%, tak se reálně cíluje na inflaci 1%. A ta inflace 1% je tam z toho důvodu, že se bojí, že to udělají blbě, což jako já bych se taky bál, protože prostě něco takového dělat v podstatě jako podle mě, v podstatě mě to nejde dělat dobře. A to je vlastně i ta moje pozice, proč mi přijde, že je to špatně nastavený, protože máme nějakou instituci, na kterou máme nároky, který vlastně nejde splnit. Udělat stabilní cenovou hladinu v podstatě nelze, protože jednak je tam ta chyba měření a jednak oni se jako nemůžou trefit přesně, a protože se bojí té deflace, což si myslím, že se bojí možná zbytečně moc, tak tam si dávají tu 1% jako fora. No.
Krátce bych vlastně chtěl říct, určitě patrně většina z vás to si všimla, že ten zmiňovaný Aleš Michl vlastně koupil ten Bitcoin do toho portfolia té České národní banky nedávno, takže ať ho furt jako nekritizujeme.
No, on ho koupil, a jako já rozhodně si nemyslím, nebo jakože nevím, k čemu to je, krom toho, že se tím ten bankér zviditelný. A jakože, já jsem fakt bitcoiner a moje portfolio Bitcoin tvoří, ale vůbec nechápu důvod, proč by měla Česká národní banka mít v portfoliu Bitcoin, krom toho, že to vypadá hezky jako na titulcích a lidi si řeknou wow, cool. A když se pak jako člověk zamyslí nad tím, proč by to vůbec měla mít, jako ano, ona tím vydělá dlouhodobě, ale sakra, je vůbec smyslem České národní banky vydělávat? Podle mě úplně není. A tím pádem teda jako, jestliže ta instituce má nějakou, jako jsem anarchista a nějaká ústava a národní banka na mě nedělá roli, ale když se na to nahlídnu z toho pohledu etatistického, tak ta banka nemá ústavní úkol vydělávat prachy, ale má ústavní úkol udržovat stabilní cenovou hladinu a k tomu fakt nepotřebuje portfolio Bitcoinu. Jo? A ještě navíc, jako, ano, pak se můžeme říct, jako jsou tady centrální banky, které nakupují spoustu akcí a všechno, třeba švýcarská a tak, a pak ty peníze rozdávají lidem, jenže tohle vlastně nechceme. Že jo? My tady nechceme, aby byla jako ta centrální banka pod ještě větším politickým tlakem, než už je teď konc, kdyby najednou mohla vydělávat. Že jo? Takže vlastně nákup Bitcoinu České národní banky i jako bitcoiner, si jenom říkám, jako proč? Jako fakt si myslím znova, když jsme u toho Michla, že důvod je, že se píše, hele, on nakoupil Bitcoiny, je to cool týpek, ale vlastně jako nevidím tam žádný jiný smysl než tohle, protože proč?
Jo. Já v tomhle souhlasím, jako taky vlastně mi to spíš přijde jako takový popularizační jako pro tu osobu nebo tu instituci. Zároveň třeba jako v mém pohledu, jako ta centrální banka má jako dvě takové klíčové role. Jedna je ta měnová stabilita, to je ta 2% inflace, nebo 1%, prostě jak si ho zadefinujeme. Případně jako spousta jako jiných takových těch úkolů, stabilizace kurzu a tak dále. Ale jako třeba pro mě je mnohem jako zásadnější ta role centrální banky jako hlídač finanční stability, jo? Nebo prostě zajišťování právě toho, ať jako to hospodářství jak si jako volně proudí, jo? Nebo jak bych to řekl, když prostě někde jako vznikne nějaký jako problém v úvěrových vztazích, třeba se prostě někteří členové společnosti relativně hodně předluží a v deflační ekonomice to třeba můžou mít jako problém splácet, tak ať je nějaký jako mechanismus, který toto jako ladí. Jo? Jako, nebo respektive v těch současných podmínkách, jak jsou jako zaužívaný, jak lidi jsou jako prostě nastavený, že prostě někdo má půjčku a musí nějak jako splácet za daných parametrů, tak mně přijde, že je vlastně společensky nutný to nějakým způsobem mít jako rozhodnutý nebo mít nějaký mechanismus, jak to jako když tak řešit. Jo? Kdybychom tu centrální banku neměli, potřeba si říct, jak by se tohle vlastně organizovalo. Je to jako z mého pohledu jako možný, ale jako zase, proč já jako vnímám, že ta centrální banka je v těch dnešních podmínkách dobrá, protože ty společnosti toto jako vlastně nemají vydiskutovaný, nebo jako pro lidi tohle je obtížný. Fungování firemních dluhů, fungování dluhů domácností, prostě hypoték.
Jo, já si souhlasím, že v moment, jakože souhlasím s tím, že v momentě, kdybychom tady měli třeba bitcoinovou ekonomiku, která bude mít pevně, bitcoinová monetární politika je nejnudnější vůbec, protože prostě vidíme, jak budou přibývat do těch 21 milionů a pak konec. V takovém případě, když se stane nějaký velký průser, tak nemáme žádný způsob, jak by do toho někdo mohl zasáhnout třeba tím, že emituje ty peníze. Problém je, že když má... Takže s tímhle já souhlasím.
Já taky.
Teďka máme jako tu Českou národní banku, která do toho může zasáhnout, kdyby byl takovýhle průser, ale ona potom zároveň taky ty další problémy vytváří. A z mýho pohledu jako ano, je to brzda proti něčemu, co podle mě jako za dob historie České národní banky zatím nehrozilo. Ano, může to někdy hrozit, ale jako když se podívám na historii České národní banky, tak tohle to, o čem mluvíme, zatím nehrozilo, ona to nikdy řešit nemusela. Oproti tomu udělala, i když ta instituce jako taková je vlastně jako relativně dobře fungující oproti těm ostatním státním institucím, tak stejně udělala různé věci, které, já nevím, třeba jsou ty dvě, jednak to úplně nesmyslné inflační cílování za dob té inflace, kdy prostě jako oni, ty úrokové sazby, které nastavili, byly prostě nízký a byly nízký jednak jako už tu chvíli, když se podíváme do jakýchkoliv jako ekonomických učebnic, tak vidíme, že to udělali jako blbě, i učebnicově blbě, a potom, když se podíváme na ty následky, tak to tak přesně dopadlo, že prostě měli nastavit jako vyšší tu úrokovou sazbu a ne, že by tam nebyli lidi, kteří to říkali, že by se to mělo udělat. A nicméně nastavili to blbě, no a potom další krok, který je pro mě jako s otazníkem, jestli se něco takového má dít, bylo zasahování do kurzu euro-koruna, to teď nevím, v jakém roce, nevíš, v jakém roce?
2013.
Jo.
Až 2013, až 2017.
Jo, takže tehdy před prostě, já nevím, 10 lety se zasahovalo do kurzu euro-koruna, což je za mě zase něco, co výrazně jako nedělá to prostředí příliš stabilním, protože nevím, kdy se něco takového může znova stát a kdy zrovna jako bankéři usoudí, že by bylo dobrý jako s tím kurzem hnout. Jo. A pak je samozřejmě taky otázka nějakého lidského faktoru a teď jako rozhodně neříkám, jako tak to bylo, to se stalo nebo tak, ale v momentě, kdy vy máte najednou možnost rozhodnout o tom, jak se pohne kurz euro versus koruna, a víte, že jako jo, dobře, oni tam jdou, teď se tam zavřou, pravděpodobně bez mobilů nebo s vypnutejma a něco tam rokujou a pak to udělají. Ale vy můžete podle mě dopředu trochu vidět, jak tohle to dopadne. A v tu chvíli si myslím, že to je až moc lákavý na to, aby vůbec nějaký lidi měli mít jako tuhle tu možnost. Jo? Protože potom vlastně vy můžete, když víte, že teď uděláte rozhodnutí, na základě kterého ten kurz poskočí, jako asi byste byli hodně hloupí, kdybyste to nakupovali za vlastní peníze viditelně, ale jako myslím si, že je to docela snadný se na tomhle tom obohatit přes někoho. Takže a tím jako tímhle tím fakt upřímně, já zase říkám ty věci na rovinu, když si myslím, že někdo něco, to jste viděli, tak tady fakt jako nikoho doopravdy neobvinuju, ale myslím si, že vůbec ten princip, že něco takového jde udělat a že nějaká skupina lidí má tuhle tu moc, je za mě jako špatně.
Jo, za mě zase jako ta rovina, jo, ta první, jako z mého pohledu, naštěstí jako pro obyvatel České republiky, ta Česká republika je jako přebytková, jo, respektive jako nejsme v pozici jako nějakého národu, který je jako zadlužený v kontextu jako nějakých světových jako přeshraničních toků. Takže vlastně ta Česká národní banka v tohle má prostě relativně jako příjemnou pozici oproti jako národům, který musí právě řešit to, že jako jsou zadlužený prostě a kde na ty splátky vezmou. Jo. To je vlastně ta první rovina. A ta druhá rovina je fakt jako zase polemická. Je taky jako vlastně z mého pohledu se to nedá jako z ekonomického nějakého jako hezký říct, jestli ty devizové intervence byly plus nebo jako minus. Prostě nějakým způsobem byly, mělo to nějaké své výhody, nevýhody. Ta Česká národní banka argumentovala prostě tím, že má přesně tady tenhle ten úkol, ale vlastně stabilizovat tu cenovou hladinu, takže to uděláme tím, že znehodnotíme kurz. No. Jako udělalo se to zase to, že jsme jako národ jako vlastníme jako velké množství zahraničních prostě měny nebo respektive zahraničních cenných papírů, prostě těch devizových rezerv. Je to tak, může to mít zase nějaké své výhody, své nevýhody, jakým si způsobem nám to vlastně jako zaručuje takové jako pevné směnné vztahy té české koruny třeba k tomu euru, které jako exportéři, výrobní firmy mají prostě rádi v tomhle jakousi jako cenovou stabilitu, ale má to opravdu svá rizika, své nevýhody, to zároveň taky souhlasím. No.
Já bych tomu jenom fakt krátce dodal, že já vlastně nekritizuju, že by ten konkrétní krok měl blbý dopady jako na lidi tady, to neříkám, ale přijde mi hrozně nebezpečný, že k němu vůbec došlo a že teda teď víme, že se něco takového vůbec může jako dít. Takže já vlastně neříkám, hele, bylo špatný, že se ten kurz změnil, ale spíš použít Českou národní banku jako nástroj k tomu, aby se změnil, je za mě šíleně nebezpečný a rizikový.
Jo. Já nevím. Jako na jednu stranu, jako těžko soudit, co je prostě dobrá investice do budoucna. To je podle mě ten jako vlastně takový podle mě jako úplně underlying jako rovina vlastně tady v těch jako diskuzích, jak vlastně to jako současné úspory přenést jako někam do budoucnosti. Jako co bude prostě jako to dobrý. Jo, jako takový to rozhodnutí prostě člověka, který má nějaké úspory, dám je do české koruny, pověřím centrální banku, aby to nějak spravovala, nebo dám je prostě nějaké spořitelně a ta jako vlastně z toho bude třeba poskytovat nějaké úvěry, nebo dám je do akcí nějaké firmy, to je vlastně jako to stěžení rozhodnutí. A jestli jako Česká národní banka jako taková banka českého státu, českých občanů jako vlastně investuje dobře do těch zahraničních různých cenných papírů, je vlastně otázka, kterou jako to vlastně fakt nedokážu jako posoudit. Je dobrý, že jako nekoupila za to nějaké jako nesmysly v tomhle jako ohledu, ale prostě máme devizové rezervy ve velikosti půlky českého HDP, což je jako extrémní číslo. Jo, jako prostě já pak na to, že je nějaká jako instituce, která spravuje prostě 3,5 bilionů vlastně devizových rezerv, je za mě fakt jako extra číslo a že za to nese nějakou zodpovědnost, jsme z toho šťastní, těžko říct. Tak.
Já máš to minutný.
Úplně odbočím, protože samozřejmě sice studuju ekonomku, ale občas jsem se trošičku ztrácel při nějakých terminech, ale to vůbec nevadí.
Pardon.
To myslím, že moje chyba, když jsem to na první boku nedal.
Ne, tak bude to dobrý, že publikum aspoň teďka se možná taky ztrácel.
Výborně. Já jsem chtěl trošku dostat zase k tomu Bitcoinu a porovnání těm penězům. Doufám, že teď neřeknu úplnou blbost, teda není pravda, ale baví se o tom, že Evropská unie plánuje tzv. Digitální euro a postupně se odklání od té hotovosti. Ta hotovost nyní tvoří nějakým způsobem stále ten aspekt toho soukromí. Že když budeme platit hotově, tak stále tam máme nějak, neříkám, že to je úplně 100%, ale je tam nějaká záruka toho, že vlastně ten stát nebo ta instituce neví, za co to utracíme. Kdybychom přešli na to digitální euro, tak nebude ten další jako takový marketingový tah pro ten Bitcoin a pro ty kryptoměny a přesunutí do tady toho světa?
Tak jako z mýho pohledu jako v současném světě, když se jako objevily opravdu tady ty různý digitální instrumenty a možnosti právě jako nějak jako ty dluhy nebo případně akcie nějak jako tokenizovat nebo sekuritizovat a lehce jako převádět, tak ta centrální banka jako ztrácí nějakým způsobem jako kontrolu v tom systému. Jo? A teďka je fakt zase otázka, je to jako prospěšný nebo jako není. Jo? Za mě jako by bylo hezký, kdyby ty lidi jako vlastně jako investovali jako zodpovědně, nesli zodpovědnost za ty své investice a teďka jako se nemuseli vlastně obracet jako ty střadatelé na tu centrální banku, pojďte nám jako někdy pomoct, když se ty naše jako soukromé dluhy zasekly. Jo? Takže jako, ale zastánci centrálních bank, zastánci státu si tohle v mým pohledu jako nemyslí, takže já vnímám třeba digitální euro, že je vlastně taková jako cesta, jak se zase dostat blíž jako k nějakým jako typům prostě aktiv a nějak jako možnost regulovat vlastně tady tyhle ty jako peněžní záležitosti. No.
Za mě jako CBDC sami o sobě asi nejsou moc významný, ale ten problém, který na nich vidím, je potom možný a snadný zrušení hotovosti. Kdy to vidím jako obrovský problém. A to nejenom z toho důvodu, co se týče nějaký ztráty soukromí, ale i z toho důvodu, že je potom šíleně snadný ty lidi zaklekávat a že je šíleně snadný vlastně mít nad těma lidma moc. Jo? A vlastně zrušení hotovosti znamená obrovskou centralizaci moci do nějakého místa a možnost vlastně ekonomicky vymazávat nepohodlný jedince. A já vím, že si tady můžeme stokrát říkat, jako nejsme Čína a my jsme tady lepší a takhle. Jo, je to hezký tomu věřit a určitě jsem rád, že žiju tady a ne třeba v Číně nebo v Rusku, jakože 100%. Na druhou stranu, právě proto, že jsem rád, že žiju tady a ne v Číně nebo v Rusku, tak se chci nepřibližovat té Číně a tomu Rusku. A zrušení hotovosti kdekoliv je za mě jako ještě výrazně větší problém, než jakýkoliv, který jsme tady zmínili. Takže v momentě, kdybychom přešli na čistě elektronický euro nebo čistě elektronickou korunu, což je naštěstí výrazně dál, než, nebo o tom se neřeší, než čistě, nebo prostě čistě elektronickou měnu, která nemá svůj cash, tak to potom znamená, že vy, když se stanete nepohodlnými, tak prostě nezaplatíte. Nikde, nikomu, nic. Nemáte účet. Z toho účtu vám můžou jakýkoliv peníze vzít. Vy nemůžete mít žádný účty jinde. Nemluvě o tom, o těch zásazích do toho soukromí. Že? A teď ono to bude někde spravovaný, ty transakce budou všechny vidět a ještě navíc je budou moc blokovat a budou je moc vracet. A teď ono je šíleně snadný přesvědčit lidi o tom, že něco chtějí. Například, když se podíváme na chat control, který se furt dokola teď vynořuje a zanořuje, tak prostě jedná se o něco, co reálně nebude mít ten efekt, který je nám slibo. A já se omlouvám, že odcházím chat control, a ono to, se to toho fakt týká, jako je to hodně podobná věc. Prostě neustále se říká, hele, dětská pornografie, pojďme prolomit šifrování všech aplikací. Jenže samozřejmě, já když budu chtít, tak si můžu dětskou pornografii zašifrovat lokálně na počítači a poslat jí přes otevřený kanál komukoliv, kamkoliv. Takže tím pádem to tenhle ten efekt mít nebude, ale naopak to bude mít ten efekt, že se prolomí soukromí všech těch lidí a neustále furt dokola to přichází zpátky a vždycky to znovu Evropská komise nadhodí, čeká, až se unaví veřejnost, ono to vždycky vyvolá obrovskou vlnu nesouhlasu, tak to zase stáhne, nenechá o tom ani hlasovat, pak to zase tam nadhodí, pak zase čeká, co se stane a až prostě lidi už toho budou unavený, už jim to bude jedno, už to bude desátý pokus, tak to jednou projde. A je to obrovský problém a kdybychom měli nějaký digitální euro, který k sobě nemá už cash, tak je to úplně stejný problém. Že prostě někdo o něčem bude rozhodovat. A proč jsem mluvil o tom, o tý chat control? No protože samozřejmě vždycky, když chcete něco takhle hnusného prosadit, tak to, s čím přijdete, je dětský porno. Jo, prostě potřebujeme ochránit děti před znásilňováním. Je úplně nejlepší věta, kterou můžete jako politik říct k tomu, když chcete brát svobody lidem. Jo, a potom prostě tam máme my, naší zastánkyni Věru Jourovou, která řekne, s těžkým srdcem se musela hlasovat pro, protože chudáci ty znásilňovaný děti. A prostě znásilňovaný děti je karta, proti který se hrozně blbě cokoliv namítá. A přesně znásilňovaný děti bude karta, kterýma se nakonec prolomí to, že to digitální euro, že se tam dá něco, čím můžeme někoho zakleknout. Prostě tenhle ten člověk je ten největší grázl. Prostě znásilnil ty děti a zabil je ještě a teď je ve vězení. A proč by on měl mít právo na bankovní účet? A začneme u něj. A postupně se to začne rozšiřovat na další a další lidi. Můžu ještě k tomu dodat? Jo. Já jsem měl jednu přednášku, na který jsem tohleto oskoušel na svoje publikum. A byla to přednáška mimo jiné o nějaký elektromobilitě a centrálně řízení mobilitě umělou inteligencí. A na začátku té přednášky jsem zmínil čínský sociální kredit. A co si o tom lidi myslí? 100% lidí zvedlo ruku, protože čínský sociální kredit je prostě hrůza a že něco takového tady nechceme. A samozřejmě nechceme. A potom jsem začal postupně zmiňovat, jak to dělat s nabíjením elektroaut, co když najednou bych tam jakože nabíjíme elektroauta a teď můžeme dát někde málo prostě jako málo energie, takže si musíme vybrat, co nabijeme. No tak řekneme, hele, kdo by byl pro, aby se první nabíjeli sanitky, aby se první nabíjeli hasiči a podobně, tak prostě nějakých, já nevím, 3/4 lidí zvedlo ruku, že by byli pro. A tak postupně jsem jako přidával a přidával, až potom, jakože kdo by byl pro, aby když prostě najednou někdo jede do práce v kritické infrastruktuře, aby měl přednost nabíjení před tím, kdo jede na dovču. Už ne tolik lidí, ale klidně třetinka zvedla ruku. A pak jsem dal dobře, tak co když třeba trestaný lidi, kteří spáchali nějaký závažný trestný čin, budou nabíjet až jako později. A stejně prostě, já nevím, třeba 1/4 lidí tu ruku zvedla. A tím jsem jim prodal sociální kredit v přednášce, jenom v té přednášce, kde ho odsoudili na začátku, tak hned potom minimálně 1/4 lidí pro ten sociální kredit zvedla ruku. Je to to samé, jenom to pojmenujeme jinak. A když řeknu čínský sociální kredit, tak lidi řeknou fuj, a když řeknu rodící maminka bude mít přednost před prostě tátle vrahem, tak všichni řeknou no jasně. Jenže oni taky jako neřeknou sociální kredit, pojďme mít sociální kredit. Oni to prodají hezky, jo. A přesně proto se bojím digitálního eura, protože když já, který na to nejsem školený a nejsem politický marketér, dokážu přednášce, kde jsou vesměs svobodomyslní lidi, 1/4 z nich prodat myšlenku sociálního kreditu, aniž si to uvědomí, tak jsem si dost jistý, že Babiš dokáže prodat myšlenku čehokoliv většině lidí, aniž se to uvědomí.
Poprosím
soustředit
se na to digitální euro.
Jo, jo. Pardon. Děti zvát nebudeme. Jako, my jsme na začátku jako bylo řečeno, že jako jeden proti druhýmu, nebo pomyslně jako v těch tel, ale já tady jako naprosto souhlasím. No. Jako, já třeba jako občan, nebo občan, jako prostě člověk, jako z té digitalizace nevím, jaký k tomu mám mít přímo postoj, jo, ale vlastně přesně tady tyhle ty věci mě taky jako přijdou, že jako dost můžou narušit jako práva jako těch jednotlivců v té společnosti. Ať je to útek peněz, nebo je to tady vlastně u nějaký kontroly prostě zpráv. Jako tohle to se třeba jako dělo v mém pohledu prostě relativně svobodné Kanadě prostě za covidu, kdy vlastně jako tam premiér prostě jako nakázal, že vlastně se zmrazí účty jakýchsi lidí, kteří jdou na nějakou stávku prostě proti covidu, jo, nebo proti nějakým jako opatřením, které vláda dělala. Takže je to prostě i v relativně jako demokratických zemích, svobodnějších, jako myslitelný. Takže to opravdu jako tady beru, že to je jako problém. A za mě teďka fakt jako otázka tady té míry anonymizace při té digitalizaci. Jo. Když to jako vrátím trošku zase k tomu Bitcoinu, jo, tak pro mě třeba se jako u Bitcoinu je, a trošku odskočím, ale chci k tomu Bitcoinu, jo, vlastně jako když se poskytují právě zase ty úvěry, tak tam je jako zásadní, že vlastně chceme ale znát toho dlužníka. Jo? Jako, že vlastně chceme jako vědět prostě, komu jako půjčujeme. Chceme o něm mít jako informace, aby, jestli nám to jako vrátí. A teďka to bylo pro mě takové, jako když jsem přemýšlel před tou diskuzí jako vlastně o tom, jako co na tom Bitcoinu, tak nějak jako, co jsou pro mě takové jako otazničky. Jo? Tak jedna byla tady ta přesně taková míra jako té anonymity versus toho, že když jako se někde jako půjčuje, tak přece jako chceme vidět, jaký ten člověk má jako příjmy, nebo vlastně z čeho jako bude schopen vlastně jako splácet, ať už by to byl nějaký provozní firemní úvěr, nebo vlastně úvěr na nemovitosti. Tak to je pro mě u toho Bitcoinu třeba taková jako otázečka, jo? Ale...
Můžeme a nemusíme, kdy obecně si myslím, že to většinou ty instituce vyžadujou a proto si potom myslíme, že je to univerzální pravidlo, ale ono není. Je víc možností, na základě kterých může ta instituce chtít půjčit. Buď to tím způsobem, že ten dlužník ukáže, že si je to schopný vydělat, ale nebo může taky půjčit na základě toho, že ten dlužník bude něčím ručit. Že? Což znamená, že podle mě vůbec není nutný mít systém, který umožňuje, aby o každém bylo dohledatelný, jaký má příjem, kolik má peněz na účtu, kolik vydělává a podobně. Protože ten, kdo potřebuje, aby to o něm bylo dohledatelný, to může odhalit tomu, komu on sám chce, tedy tomu, kdo by měl být jeho věřitel. Ale potom, když přijde někdo, kdo má dostatečně velkou nemovitost nebo cokoliv, co dá v zástavu, tak ten člověk potom vlastně vůbec nemusí mít, a ani ten potenciální věřitel, vůbec nemusí mít důvod hrabat se v soukromí toho dlužníka. A za mě obě dvě ty cesty jsou legitimní, přičemž potenciálně bitcoinová ekonomika umožňuje obojí. Jinými slovy, já můžu zůstat v anonymitě, ale můžu se někomu odkrejt do té míry, do který já sám nějak potřebuju. A takže můžu si vybrat. Oproti tomu v momentě, kdy budu mít, čím víc budu mít tu centralizovanou variantu, tak tím méně já mám na výběr a tím víc já se odkrývám a plus ještě vzniká legislativa, která potom těm bankám znemožňuje půjčovat lidem peníze za určitých podmínek, které by i pro ty banky mohly být výhodný, protože ten zákon vyžaduje, aby ta banka nepůjčila za předpokladu, že ten člověk třeba se klidně něčím velkým zaručí, ale nemá příjem, což pro tu banku to může být výhodný, akorát, že by se nastavila odpovídajícím způsobem prostě tu míru těch rizik a tak. A ta legislativa to zakazuje, což za mě je vlastně taky blbě.
Jo, beru to jako fakt možnost, jako, že by si i v tomhle tom jako režimu anonymních bitcoinů, tady tyhle ty věci mezi sebou věřitel a dlužník, jako prostě ta instituce, banka, poskytující úvěr někomu, že by si to mohli prostě v téhle té rovině vlastně říct, protože tady patrně bude taky jako souhlas, že takový ty prostě zákony proti praní špinavých peněz, jo, nebo tady prostě to výkaznictví, který musí jako ten současný bankovní systém jako vlastně odvádět tady všechny ty informace, nebo sbírat a odvádět tyhle ty informace, že můžou být opravdu jako dost prohibitivní a jako poškozovat politicky jako nepohodlné subjekty. No.
Nemluvím o tom, že to, jak je to nastavení teď, je vlastně, kdokoliv je aspoň trošku chytrej, tak to dokáže velice snadno obejít. Oproti tomu to potom dopadá na spoustu lidí, kterým to zasahuje do soukromí. Takže jako nemyslím si, že momentální AML zákony a nařízení a normy jako reálně nějak výrazně pomáhají proti praní špinavých peněz, ale myslím si, že naopak extrémně moc zasahují do toho soukromí těch lidí.
Jo. Jo, tak nevím zase, jak moc je to všeobecně známý, to AML jako anti-money laundering, prostě jo. Jako ty povinnosti bankovních institucí vlastně jako vás hodně zpovídat o tom, odkud máte prostě původ vašeho majetku, což fakt je jako hodně. No.
Tak, já vás nyní zastavím. Myslím, že po titulu této přednášky bude, jak se s učitelem stát bitcoiner, aby to nezapadlo. Ale pojďme se nyní přesunout k otázkám, protože tady požehnaně. Je tu někdo, kdo chtěl podat přihlásit se pak na otázku? Nebo to můžu učit jenom z toho? Výborně. Takhle, tak bychom šli postupně. Jak by stát vybíral daně v x různých měnách dle aktuálního kurzu? Co kdyby se mě kolísali? Neznemožnilo by to jakékoliv plánování rozpočtu?
Jo, předpokládám, že to otázka na mě, no, myslím si, že neznemožnilo, protože by to prostě kolísalo úplně stejně, jako teďka můžete někam zaplatit ve spoustě různých měnách, tak prostě si to ten stát vybere a může si to okamžitě proměnit. Že? Takže ten stát může udělat to, že nebude držet tu cizí měnu, ale může v momentě zaplacení té daně tu měnu okamžitě proměnit na korunu a tím je to vyřešené.
Já si zároveň jako dokážu ale představit, že by ten stát opravdu jako mohl být jako minimálnější, jo? Takže vlastně jako daňová platba by vlastně pro většinu obyvatel nemusela být jako velká část vlastně jejich příjmů, ale prostě relativně jako menší, takže vlastně pro ten stát jako vybrat jako na nějaké věci, které teda jako se možná jako komunita rozhodneme, že budeme delegovat jako na ten společný produkt, ten stát, nemusela být nějak tak zatěžující. A je podle mě fakt jako taková klíčovější otázka tady u toho, jestli jako centrální peníze nebo Bitcoin, tak si fakt říct, jako co vlastně chceme od toho státu. A k tomu ale tady jako nevidím nějakou jako extra politickou vůli vlastně jako omezit ty jako státní výdaje. A dokud se podle mě nevyřeší tady tato otázka, tak je ta rovina, jestli jako centrální banka nebo Bitcoin, taková jako trošku jako druhořadá, protože jako ten stát jako bude chtít prostě ty zdroje, nebo bude muset na ně nějak vzít a tečka. Tak.
Ať máme otázky.
Dobré, další otázka. Proč je monetární politika české koruny špatná? Proč by lidé používali místo české koruny Bitcoin?
Jako v rychlosti můžu říct, že už jsem na to, přesně na tu otázku odpovídal, protože jsi mi položil ty, takže je... Když tak si pak podívejte na záznam, ale přesně na tohle jsem odpovídal.
Záznam svobodného přístavu. Na ekonomické správní fakultě se učí, že je potřeba regulovat monopoly kvůli vzniku nesrovnalosti na volném trhu. Toto by se pravděpodobně dělo i u Bitcoinu. Jak se k tomu stavíte?
No, ten monopol je právě ta fiat měna, že jo? Ten Bitcoin je, jakože... Já jsem zastánce právě volného trhu v těch měnách a teďka tady máme monopol v té měně, jako reálný monopol. Takže vlastně jako to, co já říkám, je pojďme k dobrovolnosti, což znamená pojďme od monopolu na poli peněz k trhu na poli peněz.
Jako za mě zase není, já to tak jako nemám uspořádaný, že bych řekl, že jako je monopol vyložený jako na peníze. Je monopol na tu ultimátní účetní jednotku, kterou vydává vlastně ten stát, ano. Ale jako hodně vlastně těch peněz, tak je vlastně jako fixně navázaný tady na tuhle tu ultimátní jednotku. Takže hodně vlastně těch závazků, těch depozit, který máte na běžných účtech a platíte těma kartama, tak vlastně jako není vlastně jako monopolem centrální banky. Jo? Jsou to vlastně soukromé peníze, které ale vlastně jsou jako do ní možná s nějakými jako daňovými povinnostmi a tak dále, to, jak jsme řešili úplně na začátku. Jo? Ale jako nemá vyloženě k tomuhle jako ta centrální banka monopol a v situaci, kdy jako vlastně pro lidi bude jako pohodlné mít nějakou jinou měnu, tak jako si myslím, že se k tomu jako může vlastně jako ta společnost jako dostat. Ještě bych zároveň jako řekl, já bych rád jako viděl ten stát, ne právě přesně tady v téhle té rovině, že vlastně chce ty občany vlastně jako vyslíkat nebo omezovat v jakékoliv oblasti. Já třeba jako si myslím, že některé státy, doufám, jo, že vlastně jako jejich zájem je na tom, ať se vlastně těm obyvatelům jako daří, jo, vlastně jako, že chcou vlastně, aby ten obchod byl vlastně jako plynulý, protože z toho jsou jako užitečné příjmy vlastně pro ten komunitní fond, pro ten státní rozpočet, jo, takže jako tečka, no.
No, já to mám zase k tomu, jakože když říkám ten monopol, tak jako myslím tím to, že je tady monopol v tom smyslu, že ten stát dává licence těm, kdo můžou vytvářet peníze, což je jako ale obrovská moc. Takže vlastně jako existuje tady jedna měna, která je legislativně privilegovaná před ostatníma měnama a zároveň existuje omezený množství subjektů, kterým stát dá licenci na to, že můžou tuhle měnu vyrábět, z ničeho vytvářet prostě.
A máme tady třeba jako tu měnu vlastně Tether, ne? Jako nějaký si ten stablecoin, který jako funguje v nějakém mezinárodním prostředí. V mém pohledu to jsou peníze vlastně jako Tether. Jo. A jako já chápu, že vlastně jsou lidi, kteří jako... Jo. Tak je vlastně jako firma Tether, jedna z, jako z nejvíc ziskových firm jako na světě v současnosti, která prostě jako zaručuje tom, že si vlastně lidi ne na americkém kontinentu, typicky, ale můžou podle mě být i na americkém kontinentu, že si vlastně v té digitální podobě můžou zaplatit v dolarech. Jo. Takže vlastně jako je to nějaká soukromá instituce, kterou jako donedávna vlastně jako byla úplně nějaký mimo regulační dohled. Teďka nevím, takový ten Genius Act jako ve Spojených státech jako regulující prostě nějaká digitální aktiva, jak moc prostě tady na tuhle společnost se bude vztahovat a jak se ty pravidla regulace budou měnit. Ale třeba já prostě jako závazky firmy Tether, soukromé prostě firmy, vnímám, že prostě pro spoustu lidí jsou peníze. Jo? A nějakým způsobem tam jako stát do té doby jako nefungoval. A je velká část jako světové populace, patrně mimo USA, které v tom dolaru chcou vlastně jako obchodovat.
A to já taky. A já neříkám, že Tether je netržní případ. Tether je čistě tržní případ. Teď už ne čistě, protože je regulovaný, ale dřív byl. Nicméně, jako, to přece není ta poenta. Ta poenta je, že i když Tether je jako prostě volnotržní jako měna, tak je ale navázaná na měnu, která není volnotržní, a to je americký dolar. Uh-huh. A to, že někde chce někdo ty peníze používat, ještě neznamená, že to není monopol. Že? Já můžu přece mít monopol někde a to nevylučuje to, že tam najdu lidi, kteří budou chtít využívat služby toho monopolu. Ale to z toho nepřestává dělat monopol. To monopolní postavení spočívá v tom, že stát má nějaký subjekty, že stát vlastně může nějakému subjektu propůjčit možnost vytvářet peníze a jinému subjektu ne. Což znamená, že já teď, když půjdu a vytvořím peníze, tak je to trestný. Ale když banka vytvoří ty peníze, tak to není trestný. Samozřejmě banka to dělá podle nějakých pravidel, který stát určuje, to je pravda, ale já to ani nemůžu dělat podle těch pravidel, prostě já to dělat nemůžu. A tohle je za mě to monopolní postavení, kdy prostě je tady jeden subjekt, který dává jiným subjektům privilegium dělat něco, co jiní nemůžou, a už nevím, jak jako jinak definovat monopol než takhle. Jako co už by byl monopol, kdyby nebyl monopol tohle?
Jo. Já ty peníze fakt v tomhle vnímám jinak. No. Jako já třeba pro mě jako peníze klidně můžou být jako peníze v nějakých jako deskových hrách, jo, které jsou jako nějaký funkční. No. Peníze v kontextu nějakých jako komunit. Jako mnohem relevantnější je to jako peníze prostě pro širší komunitu, protože to hodně lidi rádi jako prostě jako uznají. Jo. Ale myslím si, že prostě vzniká spousta takovýchhle jako soukromých zúčtovacích platebních systémů, které vlastně jako nejsou nutně jako navázané na stát.
Ale to si možná v tom nerozumím. Já neříkám, že peníze jako takový jsou monopol. Já říkám, že stát má monopol v tom, že monopolizuje třeba tady tu českou korunu nějakým způsobem, jaký jsem popsal. Čili to nevylučuje tohle, to, co říkáš.
Jo. Tak.
Další otázka, to bude asi dále mluvit Urza, co dělal málo by tady, ale...
Pardon.
Pohodě. Ale už asi rovnou vím, jak bude za
brzy. Tak odpověz místo mě.
Proč je Urzův favorit Bitcoin a ne Monero, když je Monero mnohem decentralizovanější a nedohledatelné? Podle mě, takhle, ty budu střílet. Monero vnímáš jako větší svobodu, takže vkladíš tomu projektu jako takovému, nicméně Bitcoin kvůli tomu, jak roste, tak jakoby to nedržíš spíš jako kvůli tého, a už jsem mnoho nic.
Ale ten začátek byl podobný, ten začátek se docela trefil. Já vlastně mám pocitově radši Monero než Bitcoin. Jo, Monero jsou jiný kryptopeníze než Bitcoin a mají jednu úžasnou vlastnost, a to je, že jsou fakt anonymní. V Bitcoinu můžete vidět ty transakce, jenom nevíte, komu patří ty adresy, mezi kterými se to posílá. Monero nevidíte vůbec nic, tam nevidíte žádný transakce, nevidíte tam nic, protože je to úplně celý kompletně zašifrovaný. Což znamená, to je ta reálná měna, která se teďka používá na těch dark marketech a ne Bitcoin. Monero je můj takový oblíbený projekt, je to moje srdcovka a fandím mu. Na druhou stranu souhlasím s argumentama Bitcoin maximalistů, že vlastně Bitcoin tím, že je to ta, že to ta první kryptoměna, tak je reálně dobrým uchovatelem hodnoty, a Monero sice přináší nějaký další use case, který jako nějaký lidi můžou využívat například na těch dark marketech, ale co se týče toho, aby to byly jako čistě peníze, tak si myslím, že ten Bitcoin prostě tuhletu funkci plní dostatečně, i když to Monero má vlastnosti, které já osobně třeba preferuju. Ale je to přesně o tom, jak jsem říkal na začátku. Prostě jsem Bitcoiner a preferuju Bitcoin před třeba českou korunou, ale zároveň, když by si lidi zvolili českou korunu, tak budu respektovat to tržní zvolení těch lidí a nebudu jim chtít nutit Bitcoin. A stejně tak to je, že jako já osobně, jak moje srdíčko má blíž k Moneru, A na druhou stranu ten trh si jednoznačně volí ten Bitcoin. A já to respektuju.
Potřebuješ mikrofon, co řekneš na vás?
Proč podle tebe na úzdu Bitcoin jako třeba ta jeho hodnota, protože to bude zůstá hodnoty? Jako vidíš tu hodnotu toho Bitcoinu?
Tu hodnotu Bitcoinu mu dávají ty lidi, že jo? Takže prostě hodnota Bitcoinu je taková, jakou si lidi myslí, že má hodnotu. Takže Bitcoin přišel a vyřešil nějaký problém, který do té doby nikdo řešit neuměl a v důsledku toho mu lidi dali tu hodnotu. A pak přišlo Monero, který řeší nějaký jiný problém, ale ten zjevně lidi nepovažují za tak zásadní problém, čímž pádem mu takovou hodnotu nedávají. A hodnota není nějaká objektivní, to je vždycky subjektivní, což znamená, že tu hodnotu Bitcoinu dávají lidi a cení si ho tak proto, že funguje, že vlastně může fungovat jako peníze. Má všechny ty vlastnosti, které by peníze měly mít a na základě toho dostat tu hodnotu. Je to podobné, jako třeba dřív to bylo s tou hodnotou zlata, tak lidi tomu zlatu taky dávali daleko větší hodnotu než tu, že si z toho mohli udělat nějaký šperky, nebo já nevím, co z toho tehdy dělali, a dávali mu právě tu vyšší hodnotu, protože měl nějaký unikátní vlastnosti, které z něj činili dobrý univerzální prostředek směny, a přijde mi, že to podobné je s Bitcoinem.
Já bych se chtěl zeptat, ve chvíli, kdyby se teda zavedly ty tržní peníze, nebyl by legal tender, nevzniklo by právě pro ty obyčejný pekaře, mlináře a tak podobně, nevznikly by strašný náklady, protože by se museli zajímat o to, který peníze jsou nejlepší, ve kterých penězích by měli chtít vyžadovat ty platby, zároveň mlinář by musel počítat s tím, čemu zaplatí pekař, nebo naopak právě pekař v tom, čím zaplatí mlinářovi, nevznikly by tady hrozně velký transakční náklady v téhle situaci?
Za předpokladu, že by se to dělo takhle, by vznikaly. Ale to je přesně důvod, proč by se to takhle nedělo. Že? Právě kvůli těm transakčním nákladům by vznikal tržní tlak na to, aby nebylo šíleně moc různých peněz na jednom území. Což jako se můžeme podívat do minulosti, kde když nebyl žádný ten legal tender, tak se nestalo typicky to, že tam bylo prostě 20 různých měn a na tom jednom místě a ty lidi je neustále mezi sebou přepočítávali. Co se tak typicky někdy dělo, jako byla tam tak jedna až dvě, často to bylo zlato a stříbro, což nějaký bordel vytvářelo a to potom vedlo k tomu, že ty lidi tam jako začali preferovat něco, typicky pak to zlato, protože to stříbro mělo výrazně větší volatilitu. Takže vlastně jako přesně to, co jste řekl, je ten důvod, proč by to na tom trhu takhle nevypadalo a můžeme vidět i v minulosti, že nevypadalo, protože právě ty transakční náklady spojené s užíváním příliš velkého počtu měn by způsobovaly to, že ten trh se ustálí na menším počtu měn. Řekl bych, že na jedný, tehdy na dvou, ale jakože ono to záleží na technologických možnostech. Je klidně možný, že třeba optimální počet měn byl jedna, dvě, když to bylo staletí zpátky, ale třeba dneska klidně by se mohlo ukázat, že optimální počet měn je víc, pokud by někdo vyvinul nějakou rozumnou univerzální aplikaci, která mezi sebou ty kurzy bude chytře převádět.
Pro mě jenom ještě s dovolením. Mě tady byla ale otázka vlastně přesně jako ale nárůstu té hodnoty. Jo? Prostě jak by prostě přicházeli jako davy prostě k tomu Bitcoinu na to platební používání. Jo? Jakože vlastně pro to běžné užívání, jako jak se postupně lidi zhodnou na jednom, tak jako dramaticky prostě poroste cena Bitcoinu a ta deflace patrně jako se zvýší, jo? Jako v mém pohledu. Jako dostat se k Bitcoinu tím, jak na něj postupně jako přichází jako miliony až miliardy lidí, tak mně přijde jako technicky jako vlastně problematický jako ten postup. Jo? Když
jo, trvalo by to dlouho, no. Takže jo, souhlasím s tím, že by to trvalo dlouho.
Pojďme, tam byl...
Jo. Mě zajímalo, jako já vlastně mám problém s tou definicí, jako že Bitcoin je udržitelný hodnoty, protože mi přijde, že vlastně tu hodnotu se tam neuchovává, že pak jak je přesně volatelný, jako říká, že to je hlavně nahoru dlouhodobě, ale ty dlouhu tak prostě oproti nějakou nejčího pět penězů, určitě jako hodně praktická.
Pardon, já jenom, jako aby slyšeli ostatní, dotaz byl na volatilitu Bitcoinu, na stabilitu jeho hodnoty.
Vzhledem k tomu, že Bitcoin má omezený počet, tak to znamená, že čím větší bude mít kapitalizaci, tím větší bude mít volatilitu, což vidíme už teďka. Takže Bitcoin samozřejmě je volatilní, na druhou stranu i teď je lepším uchovatelem hodnoty než česká koruna, protože když byste jako do toho měl něco dát na trošičku díl než pár let, nebo rok, nebo tak, tak je obrovská pravděpodobnost, že vám ten Bitcoin uchová tu hodnotu mnohem líp než česká koruna a jeho volatilita bude stále klesat
čím bude vyšší jeho tržní kapitalizace, což je jako ekonomický princip. Takže samozřejmě teďka je volatilní, protože Bitcoin teď v tuhle chvíli podle mě není jako měna. Jo? Já neříkám, že Bitcoin je měna, já říkám, že je to skvělý prostředek k tomu, aby se mohl stát dobrými penězi a dobrou měnou. Teď zatím měnou není, protože není univerzálním prostředkem směny. Nicméně v momentě, čím více na něj bude přecházet, tím menší bude jeho volatilita, protože tím větší bude jeho tržní kapitalizace. Takže jako to platí u všeho. Čím větší to má tržní kapitalizace, tím menší to má volatilitu.
Co to má jako proti třeba zlatu?
Teďka je to volatilnější než zlato, ale jako neřekl bych, že teď už tak o moc. Jako. Tam vzadu jsem měl pocit, že byl nějaký nesouhlasný dotaz, ale... A já vás teď vůbec neslyším, zkuste zařvat.
Já jsem se ještě chtěla vrátit k těm šepcům a pekražům, ale když jsme se řešili, že to tvrzení, že vrátí pozitivní, že vrátí se to výzkoří, takže je tam vysoká, že si to vrátí, že je to jako takový pozitivní. Úplně bych jsme si nesouhlasila, protože ten výzkoř je už jako nějaké vchodit na trhu, je to, že máme nějaké jako centrální.
Já se omlouvám kvůli akustice. Já bych poprosil, jestli kdo chce se ptát, pojďte prostě dopředu, protože tohle nejde. Jestli chcete, tak pojďte dopředu. A zároveň poprosím všechny, kdo se hlásí, pojďte být tady, protože jako já třeba jako fakt se snažím, ale neslyším to úplně.
Možná jinak. Budeme posílat ten mikrofon a my budeme.
Jo, anebo tak pošle mikrofon. Tady máte mikrofon.
A my si budeme střídat tady tuto.
Jo, tak jo. Dobrý.
Takže se zachrání se to, že nějaké tvrzení, že když teďka dám peníze do Bitcoinu a pravděpodobnost, že si jako dlouhodobě udrží tu stabilní hodnotu, mi přijde taková jako trošičku jako založená na nevím úplně čem, protože když máme nějaký jako centrální řízení měny, protože existuje jako velká snaha společnosti a prostě nějaký jako dlouhodobý jako udržování té stability, zatímco jako na základě čeho tvrdíme, že Bitcoin teďka prostě jako nezahoduje.
No. U těch centrálních měn máme jistotu, že budou ztrácet hodnotu, protože ty centrální banky cílují inflaci, nikoli v deflaci, což znamená, že jako máme v podstatě jistotu, že ta měna bude ztrácet na své hodnotě a že když si teďka začnete spořit na důchod, tak v tom důchodu budete mít prostě, já nevím, polovinu nebo méně než to, co si vyděláte. Což znamená, že jako v momentě, kdy budete spořit ve fiatu, tak máte vlastně jistotu, že budete ztrácet. Oproti tomu Bitcoin, já nevím teď, jaký je to období, ale má nějakou dílku, za který neexistuje, za to období prostě neexistuje žádný, a myslím, že je to třeba 3 roky nebo něco takového, a teď možná keca, možná ta konstanta je jiná, možná to nejsou 3, ale prostě je nějaká konstanta typu 3 roky, že neexistují žádný 3 roky, během kterých by Bitcoin na konci měl menší hodnotu než před, ať vyberu jakýkoliv 3 roky za dobu jeho existence. Což znamená, že když vedle sebe mám něco, co vlastně na hodnotě roste a hlavně to má omezený počet, takže to nemá moc důvod, aby to klesalo, a oproti tomu mám něco, jehož emitenti jako cílují na to, aby to na hodnotě klesalo, tak potom mi přijde, že ta logická úvaha je celkem jasná.
Mám na to nějak reagovat?
No jak chcete? Klidně, jak chcete?
Jo, já chápu ten argument, ale jasně, my máme jistotu, že prostě ta hodnota ty nějaké centrálně řízené měny bude dolů, ale furt jako je to něco, s tím můžeme počítat. To, že my tady máme pár let nějaký Bitcoin a jako spoustu dalších kryptoměn, neznamená za mě vůbec nic.
No, počkat, tohle to je zajímavý tvrzení. Za prvý, s čím my můžeme počítat? Počítala jste s tou 30% inflací, která je teď zametená a jede se dál, jako kdyby nebyla. A další věc, víte, jak dlouho vydrží průměrná fiat měna?
Jo, já jako...
Nevím.
A vůbec nerozporu, že vydrží navždy. Jako...
Ne, pozor, průměrná fiat měna... Zkuste si typnout. Typněte si, kolik myslíte, že vydrží průměrná fiat měna. Ze všech fiat měn, který prostě jako byly, se dělal obrovský průzkum, jak dlouho vydrží? Kolik byste řekla?
Myslím, že ta otázka není moc dobře položená.
Ne, jak dlouho vydrží? Jako, mluvíme o tom...
Počítat nějaký jako státy, kde prostě nemají dobrou hospodářskou politiku, vůbec neměnovou, tak samozřejmě, že to číslo půjde dolů. Jasně.
No ne, jak dlouho myslíte, že vydrží? No, typněte. Dokážete typnout někdo jiný? Jo, je to asi tak 25 let, což není náhoda, že je dílka generace. Protože asi tak často můžeme ty lidi pojebat. Víte, kolik bylo tady na tomhletom území, kde teďka jste, měn za posledních 100 let?
No,
bylo jich asi 7. A teď se podívejte na všechny ty věci, jako třeba nebude reforma, oblíbený tvrzení, to nebylo zas tak dávno. Prostě jako rozhodně to není tak, že by ty fiat měny vytvářely nějakou jako jistotu, protože jako samozřejmě já vůbec neříkám, že kryptopeníze jsou nějaká jistota, nejsou. Ale to, co tvrdím, je, že my žijeme ve světě, kde fiat měny považujeme za jistotu, ačkoliv jí nejsou. A jsme o tom přesvědčováni, ale způsobem, kterýmu jednak nevěřím. A jednak je to celkem cílený způsob na to, jak přesvědčovat ty lidi, aby tomu věřili. Ale prostě jako ten stát má svoje zájmy na tom, aby tomu ty lidi věřili. A když potřebuje, tak ty lidi podělá.
Tady to je.
Jo, jako s tím já se nehádám, jenom říkám, že si myslím, že Bitcoin není nutně větší jistota.
My jsme se bavili na začátku o hodnotě a tam si myslím, že jako docela jo, daná tou, jako cena Bitcoinu, nebo to, jestli Bitcoin vydrží, záleží na tom, jestli to tak budou lidi chtít. Oproti tomu to, co udělá prostě fiat měna, je o tom, jak se rozhodne nějaká rada český národ, nebo tý centrální banky, nejenom český. Že?
Já vás teď
požádám,
jestli můžeme rychle
zareagovat. Jo, díky. Jenom co bych dodal, tak mě přišlo hodně zajímavý ten předchozí argument právě, že jako lidi ho chtějí právě pro to platební využití. Zároveň teda jako si říkám, že tady ta jeho jako volatilita a zároveň ta jeho deflační tendence je jako v mém pohledu problematická a je zase taky ještě ale furt otázka, kolik procent aktiv jako ty lidi vlastně jako svýho majetku, kolik drží prostě v nějakých konkrétních měnách, ať už v tom jako Bitcoinu nebo v té koruně a kolik by případně jako v tom stále na hodnotě narůstajícím Bitcoinu nebo relativně v nějakým tříletým horizontu, kolik by ho jako drželi. Jo? Jako tam zase chápu, že jako může to být pro jakousi hladkost obchodu být potřeba nějaké další likvidity.
Mám spíš takovej hodně jako specifický protiargument, a souvisí to jako přímo s tou volatilitou. Ono se pořád o tom Bitcoinu, nebo jak to zmiňuješ, mluví se o něm hodně jako způsobem, že to je taková jako měna lidu. Jo, ale když se podíváme jako na nějakou jako distribuci, jako kolik množství toho existujícího Bitcoinu jako vlastního relativně jako malý množství lidí, jako nechci říkat, jako, že to je pareto distributivní, ale fakt vlastního relativně malý množství lidí. Co mi bude garantovat to, že v nějakém bodě si nějaká skupina lidí neřekne, hele, nějaký tyhle kapitalizaci už to dosáhlo prostě nějaký hodnoty, která mi sedí a teďka si prostě nějaký prostě Jeff Bezos prostě řekne, hele, teďka většinu prostě tady tím měny si teďka prodám. Jo, co s tím ještě souvisí, pokaždý, když se otevírá nějaká nová kryptoměna, vždycky tam musí být taky nějaký emitent, na kterým vždycky bude ta měna taky nějakým způsobem závislá a vidíme hrozně velký množství jako rakulů, co jako existovalo, tak tyhle problémy. Já si myslím, že vždycky tam bude jako nějaký problém té monopolizace existovat a myslím si, jako, že není lepší způsob, než to centralizovat na nějakou jako veřejnou instituci, která bude prostě pod drobnohledem všech, než spolíhat jako na nějakých pár jako individuálních jednotlivců, kteří si to budou jako regulovat sami a my jim vlastně budeme důvěřovat. Vždycky tam bude potřeba jako nějaká důvěra. Proč je lepší jako věřit nějakým individuálům, než nějaký ty veřejné instituci?
Tam jste do toho pojel spoustu věcí, které v podstatě nesouvisí dohromady. A je to ukázka úplně úžasného pocitového argumentu, který na pocitový úrovni dává absolutní smysl a když se na něm trošku logicky zamyslím, tak vlastně vůbec. Konkrétně, mě to přijde fakt zajímavý, to není jako tímto, já to neschazuju, jenom mi to přijde jako extrémně zajímavý jev, kdy vlastně takto se dá argumentovat, ale vlastně jako ano, je pravda, že relativně, že Bitcoin není jako moc dobře distribuovaný mezi jeho držitele, jinými slovy s tou první částí toho tvrzení, který jste řekl, já naprosto souhlasím. Je relativně málo jedinců, kteří drží relativně hodně Bitcoinu, tohle je pravda. Na druhou stranu to, kolik držíte Bitcoinu, protože Bitcoin nemá proof of stake, ale má proof of work, tak vůbec vám nedává žádnou moc nad tou sítí. Takže vy můžete držet hodně Bitcoinu, ale to, že jste držitel velkého množství Bitcoinu, vám nedává moc nad tou sítí. Takže to je první věc. Jo?
Vy to maximálně můžete prodat, ale zase nikdo nedrží až tolik bitcoinu, aby to mohl prodat tak, aby to zamávalo tou cenou nějak výrazně, jako nějaký jeden člověk, nebo prostě jakože až tolik jich zase nedrží. Protože jako i Satoshi Nakamoto drží těch bitcoinů jako milion, a kdyby se jako ten milion bitcoinů dostal na trh, tak je to pořád jako jenom v úzovkách, ale jako pořád je to asi ani ne 5% jako celkový množství těch bitcoinů. Takže jako nemyslím si, že jeden jedinec může nějak výrazně zamávat cenou prodejem. To je jedna věc. A druhá věc, a to mi přijde daleko důležitější, je ta druhá část toho argumentu, kdy vlastně říkáte, proč věřit, že jako radši věřit instituci, kterou máme všichni pod drobnohledem, je jako úžasný PR marketing státu a České národní banky, ale jinak je to vlastně úplně o ničem. Kdo jí má jako pod dohledem? Je tam ta rada České národní banky, kterou jmenuje prezident, a to je celý. Je to pod dohledem v podstatě jako ne v jednu chvíli jednoho člověka, ale prostě on tam najmenuje půlku té rady, a když bude mít dvě volební období za sebou, což může mít, tak tam najmenuje většinu té rady. Což znamená, že může být i pod dohledem jednoho člověka, kterýho si lidi zvolej, ale rozhodně ne na základě jeho znalosti ekonomie. Jako. Takže to je první věc. A my rozhodně nemáme Českou národní banku pod dohledem. Teoreticky by pod dohledem neměli mít ani politici. Takže je to jako nějaká rada relativně malého množství jednotek lidí. Takže to rozhodně není instituce, kterou by měli pod dohledem všichni. A co se týče naopak. Takže to je ta první část toho argumentu, proč to podle mě není validní. A ta druhá část, říkáte oproti tomu, kde nad tím rozhoduje relativně málo jednotlivců. No, relativně málo jednotlivců rozhoduje právě o tom fiatu, ale o tom bitcoinu rozhoduje relativně hodně jednotlivců. Protože tam na to, aby se udělala jakákoliv změna na té síti, musíte mít konsenzus těch těžařů. A těch těžařů je hodně. Je jako hodně jednotlivců, mining poolů a tak, a je to prostě mnoho lidí a nikdo tam nemá jako žádnou příliš velkou moc nad tou sítí. Což znamená, že to, vy jste vlastně řekl, proč věřit něčemu, co má pod kontrolou málo lidí a ne tomu, co má pod kontrolou hodně lidí nebo relativně všichni nebo tak. A jako ano, já s váma souhlasím, ale je to přesně argument proti fiatu a pro bitcoin, protože ten fiat má pod kontrolou relativně málo lidí, konkrétně jednotky, a ten Bitcoin má pod kontrolou jako obrovský množství lidí.
Jenom, než budeš reagovat, vy byste tady rozutíká, jestli bychom mohli poprosit, než budete vlastně ten feedback formuláře, že dostaneme nějakou zpětnou vazbu, než čemu budete dní.
Já chci říct jenom ještě jednu věc. Přijde mi, nechci to říct jako blbě, trošičku naivní, jako nevěřit tomu, že pokud třeba Satoshi vlastní jako milion těch bitcoinů, že neudělá jako nějaký zásadní jako velký pohyb jako v té ceně jako ty měny, jo. Přijde mi strašně zvláštní, proč by se třeba nemohla skupina lidí, co každý vlastní, prostě tři lidi, co vlastní milion, si třeba říct, hele, prodáme prostě píku společně, jo. Tam, jako, tam to fakt jako popomíná nějakou jako realitu a nějakou jako maximalizaci nějakého profitu jako z pozice těch lidí, kteří prostě. A přijde mi, že jako v nějakém bodě se to vždycky dostane fakt do situace, kdy prostě bude nějak, protože já si myslím, jako, že je tam prostě jako v nějakém kapitálu obecně jako nějaká tendence prostě to kumulovat na nějaké relativně množství, jako malé množství lidí. A přijde mi v moment, kdy se jako naruší zase nějaká ta důvěra v tu měnu jako tímhle způsobem, kdy tam bude jako ta volatilita měny jako způsobená tou koncentrací na to relativně malé množství lidí, tak vlastně najednou ta měna vlastně nebude jako legitimní i skrz už to uchování hodnoty, i vlastně třeba mezi nějakým jako věřitelem, věřitelem, najednou jako to už není vlastně legitimní způsob a přijde mi, že potom lidi budou mít tendenci vlastně přeskakovat furt jako z měny na měnu novou, kde se vlastně řeknou, hele, tohle je blbá, ta zkusíme tuto, ta je lepší.
A tohle se neděje, jako za prvý Satoshi nejspíš možná ani neexistuje, a nevíme, kdo vlastně
jako
takže nevíme, jestli Satoshi vůbec existuje. Nejsou další tři lidi, kteří by... Cože?
Víte,
že Satoshi Nakamoto, jo, tak víte. Satoshi nejspíš neexistuje, nebo už nežije, nebo je to možná víc lidí. Otázka je, jestli vůbec ještě někde jsou ty klíče, takže otázka je, jestli by se to vůbec dalo udělat. Další tři lidi, kteří mají milion, neexistují ani náhodou a musel by těch lidí být hodně. Nejvíc těch bitcoinů mají navíc nějaký jako obrovský fondy, takže to jsou vlastně jako ještě navíc, že to nemá jako jeden člověk, který by si s tím mohl dělat, co chce, ale je to obrovský fond, je to vlastně podílový fond, takže ty největší jako ryby z toho bitcoinu nejsou jako jednotlivci, ale je to spíš nějaký jako podílový fond, ale ano, mohli by to prodat, ale teď ono se to pořád děje a je to vůči tomu rezistentní. Za první, neustále se furt od začátku Bitcoinu děje to, že jsou nějaký prodejní paniky, jenže protože je to tak dobrý a protože to má ty dobré vlastnosti, tak prostě ty lidi to prodají a následně si to zase jiný lidi koupí, čímž se vlastně jako rozpouští ten kapitál. Že? On když to ten jeden velký prodá, tak se přesně stane to, že se jako rozpustí to mezi víc menších. Že? Takže vlastně vy říkáte, je to příliš centralizovaný mezi nějakýma lidma. A oni by to mohli prodat, no ale tím, že to prodají, tak to vlastně decentralizují do té sítě. A to, co se neustále děje, je, že ostatní kryptoměny v průběhu času jsou méně a méně důvěryhodný a méně chtěný. A Bitcoin je stále více a více důvěryhodný a více chtěný. Což znamená, že vlastně to, ta praxe zatím, která je prostě asi 16 letá, ukazuje právě opak toho, co říkáte.
Já mi teďka napadl takový... Některý spekulativní scénář, jo? Že vlastně, jako, jak jsme předtím říkali, že vlastně ten stát může hrát jako na lidi takovou hru, prostě jako strašit a vlastně motivovat k něčemu. No tak tady v podstatě přesně klidně nějaká jako skupinka prostě vlastníků Bitcoinu může jako hrát hru, prostě tak teďka pustíme nějakou zprávu, prostě lidi prodávejte, teďka pustíme zprávu, lidi kupujte, jo? A v podstatě jako vydělávat prostě na těch jako výkyvech, jo? Takže možná, že to jde z té druhé strany. Jen tak uvažuji a nevím prostě, kde je pravda v tomhle.
Ještě nechám reagovat Urzu, ale pak trošku napředovat, ale ještě jeden dotaz rychlý, jestli tu někdo je. Ruku nahoru, někdo?
Tady dám.
Oni přesně tohleto samozřejmě dělají, takže děje se to, ale tím, jak to dělají, je, to jde stále hůř a hůř. A ty lidi jsou proti tomu stále rezistentnější a rezistentnější. Což znamená, že přesně to, co popisujete, nebo popisuješ, se děje. A to, jaký to má dopady na lidi, je stále menší a menší. Takže jako, a navíc ještě, čím větší bude kapitalizace, což pokud by to byly peníze, tak to bude mít ještě o několik řádů větší kapitalizaci, tak tím menší bude ta volatilita, což je nějaký, jako řekněme, ekonomický zákon. Jakože, ne, prostě čím menší má něco, no jakože, mně přijde, že tohle, jakože mně přijde, že i když odjdeme od Bitcoinu, tak můžu zcela obecně říci, že ceteris paribus větší tržní kapitalizace znamená menší volatilitu. U čehokoliv.
Za mě ceteris paribus, čím víc uživatelů, tím menší volatilita. S tou kapitalizací možná taky, to si musím když tak promyslet.
No tak s tou kapitalizací to můžu ukázat na následujícím příkladu. Když bude mít něco v kapitalizaci, nebo takhle, když to má velkou kapitalizaci a je to, má to fixní počet jednotek, tak prostě když bude jeden bitcoin stát 100 000 dolarů a když bude jeden bitcoin stát 1000 dolarů, tak když přijde Musk a řekne, teď jdu zvednout cenu tím, že hodně nakoupím, tak když bude mít ten bitcoin 100 000 dolarů, tak to udělá toho 100x méně, než když bude mít 1000 dolarů. Což znamená, že minimálně z hlediska nově příchozích investorů, každý zainvestovaný nový dolar bude na volatilitu mít menší vliv jenom podle kapitalizace.
Jenom poslední si dovolím, to je vlastně pro mě zase z druhé strany takový to, jako že, jak prostě hodně lidí říká, stát je teďka ten bezpečný přístav, ne ten svobodný přístav, ale ten bezpečný, kdy v podstatě to je, má jako tu největší kapitalizaci v podstatě a jako vlastně je takový jako nejvíc z toho sdílení rizik. Zase je to výhodný, není, to je vlastně nechám na posouzení, ale vlastně jako mnoho argumentů tady pro ty státní měny zase je z toho, že vlastně ty státní měna má největší kapitalizaci, proto je jako relativně nejstabilnější aktivum.
Jo. Jako neřekl, že stát má největší kapitalizaci, ale státní měny určitě ano. A určitě ano, důvod, proč koruna je relativně málo volatilní, je mimo jiné i v tom, že má obrovskou kapitalizaci, což znamená, že blbě jde, že s ním blbě jde nějak hejba.
Díky.
Teď prosím.
Já nejprve jsem se chtěl zeptat, ale to už se ptal vlastně kolega, na tu krátkodobou volatilitu. Podle mě by to narušilo věřitelsko-dlužnické vztahy docela dosti zásadním způsobem, ale potom bych se vlastně rád ještě zeptal na to, proč by nemohli takhle tak spekulovat státy, protože sám popisuješ stát jako nějakou jako entitu, která může jako hrát docela negativní roli, tak proč by vlastně nemohl nějaký jiný subjekt, stát, Čína, Rusko, třeba takhle tak spekulovat právě s tímhletím Bitcoinem?
Mohl, ale nevím, v čem je rozdíl, jestli s tím Bitcoinem bude spekulovat Rusko a Čína nebo Musk, nebo prostě jako...
Má větší prostředky, větší
možnosti. No dobře, ale principiálně se bude dít to stejný, akorát... se to bude dít v trošku větší míře, ale myslím si, že všechno to, co jsem řekl, bude platit pro jakýhokoliv spekulanta, ať už je to Rusko, Čína, Musk nebo já, akorát máme různé jako prostředky, ale vlastně jako nevím, v čem by se to lišilo. A co se týče té volatility a těch úvěrů, tak samozřejmě ono to, jako já netvrdím, že teďkon je Bitcoin měna, protože to, není to univerzální prostředek směny, což znamená, že to není měna, což znamená, že ona je volatilní a proto taky v ní není realizováno tolik úvěrů. Jako jsou v ní realizovány nějaké úvěry, ale relativně málo. Ale čím víc bude do Bitcoinu uživatelů a čím větší bude mít kapitalizaci, tím menší bude mít volatilitu a tím víc v něm bude probíhat úvěrů. Takže vlastně jako není možný teďka používat Bitcoin jako úvěrový nástroj stejně jako korunu, třeba v této době, to vůbec netvrdím, ani bych si Bitcoinu jako nikdy nepůjčil, nebo teď bych si v něm nepůjčil. Ale samozřejmě je možný, že třeba až mi bude 60, tak už mi to bude připadat rozumný.
Dobře, to je ale domněnka, jakože to, že se to stane méně volatilní a buď jakákoliv jako monetární systém dostane velký zásah, tak to může hodně narušit ekonomiku. Není tohle to hodně jako nebezpečný experiment?
No ne, není to domněnka. Je to vychází to z nějakých předpokladů a vlastně to, jestli se to stane penězi, rozhodně jako výrazně souvisí s tím, jakou to bude mít volatilitu. A pokud by se to stalo penězi, tak to bude mít velkou kapitalizaci a tak potom bude ta volatilita malá. Což znamená, já nejsem přece zastánce toho, a to jsem říkal hned jako první věc tady, pojďme teďka vyhodit z okna korunu a místo toho vzít Bitcoin, tam by pak platili všechny ty námitky, které vůči tomu máme. Já jsem zastánce toho, pojďme přestat vnucovat korunu a nechat lidi, ať si vyberou, co chtějí, a to vyberou nebude v jednu chvíli, ale průběžně. Což znamená, že pokud si vyberou Bitcoin, tak by to vypadalo tak, že se postupně bude navyšovat jeho kapitalizace, postupně bude klesat jeho volatilita. A to už není domněnka, protože pokud by se Bitcoin měl stát penězi, tak bude celkem nevolatilními penězi, protože až bude penězi, tak bude mít obrovskou kapitalizaci a tedy menší volatilitu. Ne. Tohle už podle mě domněnka není. Je domněnka, jestli se Bitcoin stane penězi. To domněnka je. Čili pokud bych řekl tvrzení, Bitcoin jednoho dne budou peníze, bude to měna, tak to je moje domněnka. Ale když říkám, jestliže se Bitcoin stane měnou plnohodnotnou, tak pak bude mít nižší volatilitu, tak to už podle mě není domněnka. Tohle už vyplývá z nějakých ekonomických zákonů.
Ale nebude tam žádný subjekt, který by to mohl potom nějakým způsobem do toho zasahovat? V případě, že tady nějaký problém.
Ano, a o tom, ano, o tom jsme tady mluvili, nebude tam subjekt, který do toho bude moct zasahovat v případě, že stane nějaký problém, ale my v současné době vidíme, že subjekty, který mají řešit ty problémy, je spíše vytvářejí, než řeší.
Spekulativní.
No, jako, ukažte mi, jaký problém, nějaký období, dokonce i když si vyberete období, tak si vyberte období v České republice, nějaký netriviálně dlouhý, nebo i v Československu, nebo tak. A ukažte, před jakýma problémama nás zachránila Česká národní banka versus který problémy vytvořila. Jakože já nevidím žádný zásadní problém, a můžu se podívat na posledních 10 let, můžu se podívat na posledních 20 let, můžu se podívat na posledních 50 let, můžu se podívat na posledních 100 let. A stejně tam budu vidět obrovský průsery, který způsobilo to, že ty peníze byly centralizované. A nevidím tam žádný obrovský jako rizika, který to odvrátilo. No ten minulý, no za minulýho režimu přišla ta měnová reforma, což byl průser. No jo, ale za současného režimu přišla třeba ta inflace před pár lety. A jaký problém to odvrátilo? Jaký problém za současného režimu odvrátilo? Já souhlasím s tím, že existují hypotetické problémy, které tady říkal třeba Honza, který by to odvrátit mohlo, ale ty hypotetické problémy teďka za posledních 30 let nehrozily. Já jsem neřekl, že to budou dvě minuty.
Ne, jenom,
musíš odjet.
Mě to tady baví, takže...
Dostal jsem echo, že to může být ještě půl hodinu, nebo prostě můžu to ještě přetáhnout. Takže budete chtět zůstat, zůstanete, kdo by chtěl, už poslali domů, běžte, ale je to ještě prostor, dál se bavit a kochat se krásně v této diskuze. Prosím, že pošlete mikrofon, zvedí ruku? Za tebou, to je úplně za ruku, ten se přijal se jako první, tak mám ještě mikrofon a proto jde se hodinu. Pro ty, co už odchází, tak děkuju moc, že jste se účastnili, ještě jednou prosím, dejte nějaký feedback, přestaň formulář a doufám, že to nebude poslední akce.
Já mám takovou prosbu, využijme toho, že lidi teďka odcházejí a my, kdo chceme mluvit, pojďme dopředu. Zejména ti, kdo chceme se bavit, tak kdyby to šlo, a jako samozřejmě pokud nechcete, tak na to kašlete, ale jako určitě si myslím, že by to pomohlo nám, co tu zůstáváme, kdybychom se přesunuli dopředu.
Chcete ještě co mluvit?
Můžu.
Ano, možná chvilinku jenom.
To je dobrá debata, ne?
Jo, jako jsou prostě, studenti jsou dobří.
Co? A mě teda překvapuje, že jich je tady tolik a že je to pořád baví.
Jo. Jsem se teda až dneska díval jako na tu, a neskoukal jsem to celý, a na tu diskuzi s tím Štěpánem Drábkem. A to bylo teda výborný.
Že jo?
Jakože úplně fakt frajer.
On je borec.
Na to, že to je středoškola, které jsem byl v úvodu, tak prostě takový bristní myšlení.
Je to středoškola z Gimplu a já s ním jednak budu mít další debatu a jednak teďka budu mít jednu přednášku u svobodného přístavu a on je fakt dobrý.
Jo. Pardon, jenom úplně drobnost, jo, zkusím jenom minutu a tím pádem jako vlastně nedám pak prostor možná na protireakci. Ale jak tady bylo řečeno, jako že vlastně ty průšvihy za těch třeba posledních 15 let jako v České republice skoro, jako z mého pohledu jako makroekonomicky se to fakt velice těžko jako posuzuje, prostě jako jestli to bylo přínosný nebo nepřínosný, protože tady jako po bitvě každý generál, jak se říká, jo. Takže ono jako prostě za mě je prostě někdy důležitý, když to jako nějaká jako současných podmínek, když to nějaká centrální banka trošku jako uhladí případnou nějakou krizi, že z toho může potenciálně být jako určitý jako společenský destabilizační riziko. A to je otázka, jak jako ohradnout a ohodnotit. Jo? Ale je to fakt jako spekulativní po hodnotitelných mnoha rovinách makroekonomických i nebo nějakých jako z hlediska společnosti svobody.
Já s tím souhlasím a jednak chci říct dík, jakože fakt koukám na to, že jsme tady asi už tak 2 hodiny a je tady pořád asi tak 100 lidí, jako, což mi přijde fakt hustý. A jsem rád, že vás to baví, zejména když jste teďka mohli odejít a rozhodli jste se tady sedět, takže jsem rád za tuhletu vaši volbu a můžeme dělat další dotazy. A budeme teď dělat osobní dotazy nebo tady z tohohle toho?
Mně se dalo, že pak se to častokrát opakovalo, že to nechám asi na to.
Jo, že to opakovalo, tak dáme osobní dotazy.
Jo, tak tam.
Tak já si můžu tak, abych se vrátil k tomu vlastně, jak jste komentoval teďka v tom době té vysoké inflace. Tak jsem se chtěl zeptat, jako, jakým způsobem si myslíte, že by tato Česká národní banka měla na tu nabídkovou inflaci, když víme, že to byla jako inflace způsobená prostě na straně nabídky, tak jakým způsobem by na to měla reagovat, že ona má nástroje na to, jak omezovat jako tu inflaci, která je způsobená poptávkově. Děkuji.
Tak ona, ta inflace nebyla jenom na straně nabídky, i když taky byla na straně nabídky a myslím si, že jako 7% úroková míra, jako lidi říkali dejte 9, ale já bych řekl, jako on by nebyl problém dát 11. Jako. Takže, a myslím si, že zpětně by to nebyl zase takový problém. Takže prostě jako to, co si myslím, že ta banka měla jako primárně udělat, nebo jakože takhle, primárně by tam neměla podle mě být, ale kdybych jako já byl členem bankovní rady, tak hlasuju pro zvýšení té úrokové míry klidně nad 10%. Protože ona by stejně byla v tu chvíli jako reálně záporná. Jo. To je totiž ta věc. Ono jako si řekneme, ježiš, to je hrozný. My jsme měli 7% úrokovou míru, ale ona to byla nominálně 7% úroková míra. Ona to reálně byla záporná úroková míra. Můžeme s tím mikrofonem? Nebo?
Už je ten mikrofon, prosím.
Já jsem ho
Jak by vypadalo podle kurzy tržní měnové prostředí? Protože vy už jste zmínil, že by to možná mohla být nějaká aplikace. Jak by to vypadalo v praxi?
Jo, tu aplikaci jsem jenom zmínil na to, že prostě umím si představit těžko za technologií, které byly v minulosti, že by tam bylo příliš mnoho měn. Ostatně nám to i historie ukazovala, že tam nebylo příliš mnoho měn, že tam byla tak 1 až 2. A víc by byl velký problém. Nebo někde jich bylo, občas přechodně víc, ale nikdy se to neudrželo. já jsem zmínil jenom tu aplikaci, jako že by to byl jeden ze způsobů, jak vyřešit to, že bychom dneska mohli mít více měn, kdyby prostě jako z nějakého důvodu na nějakém území bylo potřeba mít těch měn víc, tak si umím představit, že pokud by taková poptávka byla, tak se potom může vyvíjet software, který to bude vlastně řešit jako za ty obchodníky. Ale jinak tím, když mluvím o volném trhu na poli měn, tak tím myslím to, že vlastně nebude žádný legislativní rámec, který bude nutit uživatelům nebo občanům jakoukoliv měnu. A když mluvím teda o volném trhu měn, tak mluvím pouze o jako zahození toho legislativního rámce a ponechání lidem, ať používají takovou měnu, jako oni sami chtějí. Což samozřejmě nevylučuju, že by mohlo se i stát to, i když tomu nevěřím, ale nevylučuju, že by se mohlo stát to, že by zůstala česká koruna a potom si myslím, že by prošla tím tržním testem a s tím jsem v pohodě. Ale zase si myslím, že by potom ta Česká národní banka i byla pod úplně jiným tlakem. Jo? V momentě, když by ta Česká národní banka věděla, že když to podělá, tak oni nemůžou vlastně, tak ty lidi můžou začít používat jiný peníze, tak ona si myslím, že by dělala i ty rozhodnutí jinak.
Vlastně teďka ne.
Ještě napadlo, aby napadlo na tady neznám nějaký fintech startupista, ale co kdyby existovalo nějaký AI instrument, který dokáže predikovat, v jakých zemí na světě bude vysoká inflace, bude malá inflace. A jdeme tomu, když jsme v roce 2021 v České republice a v té době se dalo odvodit, že bude vysoká inflace, tak co kdyby si převedlo třeba z hodně českých korun do jenu nebo do nějaké jeny do dolaru, které třeba nebude taková očekávaná inflace. A může...
Jako e-instrumentu moc nevěřím v tom směru, zejména v tomhle, jakože... jako já mám fakt rád AI a hodně ji používám, ale jakože tohle využití mi přijde jako hodně...
No,
ale... no právě. A jinak jako, tak já předpokládám, že lidi používají už teď AI k investování, že problém je, že čím víc lidí bude používat AI k investování, tím víc potom jako ten nástroj bude vlastně méně a méně vhodný. Že? Takže vlastně, když bychom všichni měli tu stejnou AI, která by nám radila, co dělat v investicích, tak by vlastně ta AI tím začala být špatná. Takže vlastně, ať budeme mít jakýkoliv nástroj, tak když ho pak všichni začnou používat, tak to začne být vlastně blbej nástroj.
Jo, naprosto souhlasím, jako taky bych byl pakrát v pozadí jako té AI, v podstatě jako nějaká ta firma, prostě, která je poskytuje a říkal bych v podstatě jako lidem, co je vlastně jako ta dobrá investice, co není, kde možná bude inflace, kde nebude a mohl bych reagovat proti ním, že jako obrácení. No.
Já si myslím, že v tomto případě AI použitý je pro mě takový obecný termín. Za první AI není deterministická, to znamená, že to, že by někdo používal AI, neznamená, že všichni by dostali ty stejné výsledky. Stejně jako když řeknete, aby vám AI napsal nějaký kód, tak pětkrát ten kód bude jiný, protože to není deterministický. A zároveň dneska máme čím dál tím víc modelů. A ano, nejspíš je pravděpodobný, že ty modely by docházely k podobným výsledkům, ale zároveň přece už dneska máme na trhu subjekty nebo prostě lidi, kteří se snaží nějak dobře obchodovat na trhu, budou mít plus minus nějak podobný data a taky budou dokázat podobným výsledkům, jak já vlastně nevidím, jak tady ta AI vůbec za toho hraje do investování roli, protože...
Jako... Právě, že myslím, že ne, jenom teda bych opravil, ona je deterministická, jenom to není moc opakovatelný.
No, pokud se bavíme o LLMkách, tak nejsou deterministický, že?
Jsou deterministický. Jasně, že jsou. Samozřejmě, že jsou deterministický, protože zatím je nějaký algoritmus, který jde normálně přepsat do jako úplně normálního jako kódu, že jo? To jsou Turingovy stroje, takže jsou deterministický. Jakože ta AI je Turingův stroj zároveň. A že nad tím Turingovým strojem běží nějaký jazykový model, je věc jiná, ale tam může běžet cokoliv a ten Turingův stroj jako takový je deterministický. Což ale neznamená, že když dva lidi v různém kontextu zadají stejný prompt, tak dostanou stejnou odpověď. A znamená to, že vy, když zadáte v jednu chvíli ve stejném kontextu stejný prompt, tak dostanete stejnou odpověď.
Dobře. Já dostávám se tady do tohoto konečných automatu. Okay. Já myslím, že vyloženě takhle, že prostě, když já jsem zjednodušil, že když dáte stejný prompt, tím pádem zadáme, řekněme, stejný data, tak můžou být jiný výsledky. Já jsem se nebavil čistě
Můžou, ale budou vycházet, jo takhle, ale budou vycházet podobně, že jo. Jakože prostě, když se teďka všichni zeptáme AI, já nevím, prostě na nějakou stejnou otázku, tak nám dá více méně nějaký docela podobný odpovědi.
No, takže potom vlastně platí to, co jsem podle mě říkal předtím.
Můj point byl, že vlastně nevím, jako tady bylo a nyní jako, že nějakým způsobem a že
tím, jo, ano.
Tím pádem vlastně nevím, jako, že to, že nevím, jestli tím pádem to, že když všichni budeme používat AI na odhadování trhu, jestli to něco změní, protože už stejně plus minus máme jakože ta AI by v podstatě měla...
No právě, že moc ne, no, jakože, no proto jsem říkal, že to nebude moc dobré, jo.
Já jsem nerozprudoval.
Jo, aha, jo.
Tak jo, další dotaz.
Tak já jsem se rovnou, jestli se můžu ještě rovnou zeptat. Já jsem nebo jakože spěšený se tak jakože vzhledem k těm tržním měnám, tak já si myslím, že právě že úplně skvělý ukaz těch tržních měn jsou právě že ten darknet a darknet marketplace, protože tam právě že byly tam právě že úplně původně, to je že kompletně neregulovaný a úplně původně tam byl Bitcoin a právě že potom postupem času sílama trhu to přešlo na Monero, ale zároveň Monero není jediná kryptoměna, která by byla takhle kompletně anonymní a soukromá, což jsou dvě různé věci. Takže si myslím, že tady na tomhle se dá celkem velmi hezky ukázat.
Ano, přesně tak. Jo, jako svět dark marketu krásně ukazuje tyhle ty stejné principy, které máme v celém světě s Bitcoinem, tak tam je vidíme s tím Monerem. Prostě taky bychom mohli říct, jako nemáme jenom Monero, máme Zcash a Dash a já nevím, co všechno ještě, já nevím, jestli ještě existují, asi existují, který by teoreticky dokázali dělat tu podobnou věc, kterou dělá Monero a těch měn bude víc, ale oni je tam prostě nepoužívají. Takže potom jako dalo se říct před vznikem dark marketu, vlastně je to skvělá připomínka, dalo se úplně stejně tak říct, hele, vzniknou ty dark markety, tak proč tam nebudou používat prostě 10 měn, ale oni prostě používají to Monero. A ze stejného důvodu, proč dark markety používají Bitcoin, tak potom tu největší tržní kapitalizaci s kryptoměnami má ten Bitcoin. A je to vlastně odpověď na ty otázky, co kdyby každý používal jenom měnu.
Jako já ještě tady nevím, jestli teďka jako zase nezachází mě už jako bokem, protože v mým uvažování těch rovin je tady relativně hodně. Ale já jsem si ještě představil teďka jako mnoho z transakcí, které jako probíhá v těch současných měnách, co se týče jako firemního, jako mezifiremních vztahů, různých prostě fakturací, prostě různých plateb na zálohu, jako a různých prostě jako derivátových instrumentů, jako ty kvanta prostě množství operací, které jsou vlastně v nějaké oficiální měně. To mi tam jako ještě přijde jako zásadní teďka jako z pozice tady téhle z té současné měny, jako, že tam je vlastně takový jako důležitý centralizovaný prvek. Když to jako tady si naraz nedokážu představit, jak prostě do toho z toho mnohosti vztahu mezi velkýma nadnárodníma firmama prostě jako nějak plynule. Jo, patrně jako zase klidně nechávám zadní vrátka k tomu, že jako v nějakým čase by jako mohlo, ale zároveň jako si dost nedokážu představit, že prostě nějaký jako Siemensové a T-Mobileové a nějaké takovéhle prostě obrovské firmy nadnárodní potřebující řešit jako tady tyhle ty platební a fakturační vztahy na denních bázích, jakože do toho nějak se lehce jako vklouznou, jo? Jako do nějakých takovýchhle jako alternativních měn. A je to velká řada, nebo je to velké objemy tady těch množství operací. To je jenom, co jsem navázal tady na to.
Jo, já s tím rozumím, souhlasím. A jakože rozhodně nejde prostě udělat něco takového hned. A je to prostě o tom, že to ten trh ukáže, ale ukáže to časem. Takže já rozhodně jako tohle, co jsi říkal, jako bych podepsal. Prostě ano, nelze očekávat, že obrovský nadnárodní korporace z ničeho nic najednou přijdou na Bitcoin. Ale prostě v momentě, když by se tomu nechala dlouhá doba a ty moje premisy o Bitcoinu byly pravdivé, tak by ho potom přijali. Ale to nejkrásnější na té pozici voluntaristy nebo anarchokapitalisty je to, že tím, jak prosazují tu dobrovolnost, tak se můžu 100x plést v každém svým odhadu ohledně Bitcoinu, ale ono je to v pohodě, protože pokud se pletu, tak to, co se stane, je, že když necháme to na dobrovolnosti lidem, tak oni prostě ten Bitcoin neadaptujou, zahodějí ho a ten, kdo na tom prodělá, budu já a ty lidi, kteří tomu Bitcoinu věřili, ale to je v pohodě, protože my jsme si to vybrali. Oproti tomu, v momentě, kdy jim začneme něco nutit, tak tam nastává ten problém, že potom najednou na to doplatí i ty, kteří si to nevybrali.
Já bych se chtěl zeptat na technickou možnost, abychom zavedli Bitcoin jako platidlo v našem systému, kdy v krátkém období si nemyslím, že jsme schopni se bavit státem fiat. Takže Bitcoin jako jeden vlastností, proč ho máme jako rádi, protože je velmi bezpečný a zároveň decentralizovaný, ale tím, jak klesají odměny na těchu a zároveň Bitcoin.
Já myslím, že vás lidi neslyší.
A jede, ale myslím si, že takhle.
Zároveň Bitcoin je jako platba vytlačovaný funkční měnou, tak nemá dostatek transakcí, A pokud se nám teda nepodaří odstranit tu měnu, která je povinná a inflační, tak lidi budou spíše Bitcoin držet. Pokud stát, do té doby, dokud bude stále povinná jako státní měna, tak budou lidi Bitcoin držet. A tím, že budou držet, tak tam nebude dost transakční, dost transakční poplatků. A v ten moment to nebude profitabilní proti žeře. A neuvidí a výrazně se sníží ta bezpečnost Bitcoinu.
Já myslím, že tohle je jako hodně problémů najednou smíchaných dohromady. První, co se týče těch transakčních poplatků, tak si myslím, že transakční poplatky budou tak vysoký, jak bude potřeba, aby se daly dělat. Což znamená, že vlastně jako v momentě, kdy se to těm těžařům přestane vyplácet, tak v tu chvíli ty poplatky prostě vzrostou a bude se platit víc za tu jednu transakci. Že třeba lidi budou přicházet na Lightning Network, ty transakce se budou zhlukovat do nějakých balků a pak není problém, aby za tu on-chain transakci se zaplatilo třeba o řád víc, než se platí teďkonc. To je, co se týče jako ceny transakce. A co se týče toho udělat, vlastně zavést, pochopil jsem to správně, že chcete, jakoby, že to, co navrhujete, je povinný zavedení Bitcoinu
místo. Ne, ne, to ne, ale že v momentě, že tady máme povinně zavedenou fiat měnu, tak ta v transakcí bude vyplačovat, protože inflační,
bude vyplačovat. Ano, bude a bude tím zdražovat transakce.
A nebude dost transakcí a klesne...
Ono neexistuje nic, jako není dost transakcí. To je vždycky počet transakcí krát cena za transakci.
No jasně, budou velmi drahé.
Ano. A transakce můžou být vlastně drahý, protože máme třeba Lightning Network, na který se bude zhlukovat spousta transakcí a potom, i kdyby transakce teďka stála o dva řády víc, tak to vlastně není zas až takový problém pro tu síť, jako je to vokrus, ale prostě lidi si převedou na Lightning peněženky, co potřebují na běžné platby. A když budu platit přes Lightning peněženky, tak se to potom, tak se ty platby přenesou na ty Lightning sítě. A v momentě, kdy budu platit on-chain, tak pro mě taky jako není problém, když prostě jednou za čas budu někam potřebovat poslat jako milion, tak jako zaplatit za to prostě místo koruny, 100 korunů je vlastně v pohodě.
No a jakou budu mít tady možnost platit na tom Lightningu, ten moment, co můžu platit fiatem a do té doby, dokud je povinný a ušetřit
celý ten. No jasně, tak jako na tom Lightningu můžou mít levný a rychlý a malý transakce, že jo? Takže prostě... Dobře, já asi jsem nepochopil... Dobře, já se omlouvám, já jsem nepochopil ten dotaz asi teda.
Odkazuju se na ten problém toho, že Bitcoinu se velmi zdraží ty transakce.
Ano.
A bude nutné teda, bude se blokovat jen přes Lightning. Ale svých tak nebude dost, protože lidé budou mít motivaci využívat radši fiat na běžné platby, než to. Tak taky ten Lightning nebude dostatečný a mohlo by klesnout hash rate Bitcoinu. A v tom moment mi přijde, že tady nekritizuju využití kryptoměny. Já myslím, že kryptoměny jako to je cesta,
ano.
Ale že ne Bitcoin. Že Bitcoin si myslím, že má tady tu vadu, která před lety nebyla zřejmá, nebo se počítalo, že se vyřeší se Bitcoin zakládá. Podle pohledu je ten Bitcoin algoritmus založený na tom, že bude využívaný jako platidlo. A v momentu, kdy nebude využívaný jako platidlo, což se díky tomu, nebo kvůli tomu, že je tady povinný fiat.
A těch transakcí v tom Bitcoinu je furt víc a víc, i když je povinný fiat. Jako, máme pořád víc transakcí, jakože každoročně narůstá počet transakcí v Bitcoinu, i když je to povinný fiat.
Ano, ale je to jako, jsou velmi levné transakce stále.
Ano.
A potom, i když ale vezmou odměny, a i tak lidi budou používat na spoustu transakcí třeba ten Lightning.
Ano.
Protože Lightning shrne 1000 transakcí do jedné.
Ano.
Tak z mého pohledu vyřeší ten problém, že těžaři stále dostanou jako málo peněz.
No klesne hash rate, ano.
Ano. A tím pádem se sníží bezpečnost toho Bitcoinu a...
No pozor, sníží bezpečnost Bitcoinu, tady bych asi jako... Asi bychom se potřebovali trochu povolit o 51% útoku.
Jako skvělý dotazy, ale nechci to brát, jen pokud tady jsou hodně lidí, tak oni vůbec nejde o čem bojíme, tak pojďme radši jako na ty obecnější dotazy, jako jako pak jsem třeba byl v toho zonu. Jako zní to super, abych se to poslouchal, podle mě malá většina lidí ani více hash rate.
Já bych si dovolil přesto k tomu aspoň v rychlosti. Dobře, tak já to jenom dokončím a zkusím v rychlosti prostě. Jde o to, že na Bitcoinu lze zaútočit, já to zkusím vysvětlit i pro lidi, kteří tomu teď nerozuměli. Na Bitcoinu lze zaútočit tím, že budu mít příliš velký výpočetní výkon a můžu prostě provést útok. Za předpokladu, že bych měl víc než polovinu výkonu výpočetního, který je celkově v bitcoinové síti, kdybych měl prostě přes 50%, tak můžu na ten Bitcoin zaútočit. A píše se o tom v médiích a podobně, a je to taková zkratka, že se jako považuje, že jako v momentě, kdy někdo udělá tenhle ten útok, tak je všechno v prdeli. Ale ono vlastně není. V momentě, kdy někdo udělá 51% útok na tu síť, tak to znamená, že on může zamítat nějaký transakce, ale nemůže vám ukrást vaše bitcoiny, které vám někde jako ležejí. Takže on může maximálně nepřijímat další transakce. A v momentě, kdyby někdo tenhle ten útok provedl, tak by sice napáchal nějaký škody, ale už tohle by začalo motivovat uživatele bitcoinu k tomu, aby utráceli více peněz na to, aby ty těžaři měli vyšší hash rate. Což znamená, že jako v momentě, kdy Bitcoin bude vystaven 51% útoku, což se může stát, tak se nestane to, že by jako bitcoineři přišli o svoje bitcoiny, stane se to, že budou zamítnutý nějaký transakce, záleží, jak to ten člověk udělá, pravděpodobně udělá nějaký skem, že prostě použije svoje transakce, které někam pošle a pak si je sám jako revertuje, aby mu ty peníze zůstaly, takže jako on tím něco vydělá, ale ta síť dostane podle mě obrovskou lekci, a ten 51% útok nebude znamenat jako konec té sítě, on bude znamenat nějakou dočasnou lokální nepříjemnost a dá obrovskou incentivu k tomu ten stav řešit.
Já bych se rád zpýtal, lebo mi vyjde, že se tu bavíme o dvoch podle dost podobných věcech, a k tomu přidám třetí. Prvá je teda nějaká fiat mena, druhá je to, že vlastně kryptoměny jsou nové, ale Bitcoin. A já bych som pridal zlato. Za mě všetky tieto tri aktíva sú bezpodkladové, nic za nimi nie je. Dá sa povedať, že pri peniazí je tam nejaký štát, ale akoby zlato samo sebe nemá žiadnu hodnotu, nie zase nejako neprodukuje niečo, kryptomeny, možno nejaké stapravy maximálne za akoby niečo, čo to generuje. Takže akoby za mňa sa jedná o dosť podobné aktíva, že či je tam akoby nejaký v tomto rozdiel. Ak mi nepríde, že či ja som to rozmýšľal, tak či mi je rozdiel medzi tým výkonom.
Tak za mě teda jako u těch státních peněz jsou vlastně jako dluhy budoucích generací. Jo, takže to se jako nedá říct, že je bezpodkladový aktivum. Jo? Nebo v podstatě soukromé peníze, v mém pohledu, jako ty peníze komerčních bank, tak za něma jsou vlastně jako úvěry, které ty komerční banky poskytly. Jo? Takže vlastně jako držitelé těch jako běžných účtů mají vlastně jako nároky na nějaké budoucí platby, vlastně, které jako lidi splácející hypotéky budou dělat. U těch státních peněz, dejme tomu, já si to třeba představu, že jako držitelé mají nároky na nějaké jako příjmy, které budou budoucí generace dělat. Takže jako v tomhle ohledu jako nikdo neřekl, že jsou jako úplně bezpodkladový. Zlato zároveň jako má to nemonetární užití. Jo, takže bych taky neřekl, že je bezpodkladový. V mém pohledu jako výjimka je v tomhle s tom tebitko. Prosím?
To je takové zajímavé, ale nějakou historickou ponětí jako současnou ponětí s nějaká praktické zlato.
Jako v mým ohledu vlastně jako mně přijde hezký vtip, jako že vlastně zlato je fakt jako v tom monetárním užití jako takové náročné, protože je hodně drahýho jako vykopat a pak je hodně drahýho zase jako někde zakopat do trezoru, jako že vlastně jako ta jeho využitelnost je v tomhle otazníková. Ale taková ta běžná argumentace je, že jako zlato nějakým způsobem, pokud fungovalo, tak bylo jako vlastně tím trhem vygenerováno. Uživatelé se na něm shodli a bylo užitečné, protože má to nemonetární užití a většina lidí ho brala jako právě nějaký jako bezpečný aktivum, které vlastně ostatní chcou a můžou ho použít. Takže já ho jako vnímám, že má tu podkladovou hodnotu.
Já si myslím, že zlato má jako jenom minimální podkladovou hodnotu, respektive myslím si, že to nemonetární využití zlata byl ten důvod, proč se to zlato stalo potom nakonec penězi, ale samo o sobě tu hodnotu v podstatě nemá, protože reálná hodnota zlata je ta, že je vzácný. A to z něj dělá vlastně to je ta jeho hodnota. Prostě lidi přisuzují hodnotu zlatu zejména proto, že zlato je vzácný, což je stejná vlastnost, jako mají kryptoměny. Lidi přisuzují jim hodnotu, protože jsou vzácný, takže tam je to podle mě stejný vlastně u toho zlata a kryptoměn. Respektive ano, to zlato má to nemonetární využití, ale to nedělá jeho hodnotu dneska už. Jakože byl to ten důvod, proč se dostalo do toho oběhu, ale jako dneska už nemonetární využití zlata je prostě nic oproti jeho ceně, která je daná tou vzácností. U kryptoměn je to vlastně stejný, akorát, že je to lepší, protože u zlata tu vzácnost nemáme moc jako jistou, u těch kryptoměn, třeba u toho bitcoinu máme jistou, zatímco u toho zlata je ta jistota trošičku menší, jakože třeba nevíme, jestli za 50 let nenajdeme nějaký super naleziště zlata, nenajdeme tam víc zlata, než kolik máme vůbec teď a tím by to s jeho cenou zamávalo, což celkem asi víme, že u bitcoinu se nestane. No a a ty státní peníze vlastně jsou krytý tou silou, nebo oni nejsou krytý. A to, co za nima je, je vlastně ta fyzická síla toho státu, takže vlastně jako třeba americký dolar je krytej americkou armádou hlavně. Takže, nebo krytej, on není krytej, ale je to, to, co za ním je. Takže prostě Bitcoin není krytej, ale má zaručenou vzácnost. Peníze krytý zlatem jsou krytý zlatem a zlato má taky nějak zaručenou vzácnost, i když hůř než Bitcoin. A americký dolar není krytej ničím, ale je za ním americká armáda.
Takže optimální řešení budou nějaké fiat peníze kryté kryptoměnou.
Pro mě to není potřeba. Ne. Já jsem úplně proti fiat penězům. Ani prostě optimální řešení za mě je nechat na lidech a na trhu, aby si vybrali, jaký chtějí peníze. Což si umím představit, že bude se střídat třeba i v důsledku nějakých technologického vývoje. Protože třeba až do roku 2009 neexistoval Bitcoin a věřím, že kdyby se to nechalo od trhu, tak vzniknou nějaký krytý peníze třeba tím zlatem nebo nějakým jiným kovem. Pak vzniknul Bitcoin, tak teď je to Bitcoin, ale může za 100 let vzniknout zase ještě něco jiného. Jo, takže nechal bych to tomu trhu prostě.
Myslím, že bude do toho.
Já bych chtěl otázat, je tam jakoby furt nějaká tu dobrovolnost, tu volby. Aha. Řekněme, že já se teda beru dobrovolně. Nebude to proti další generace, jako by se dělat vlastně, plus potom. Ne. A ještě bych si dělal otázat na to, že by se teda neuzrůměný čas, kým přijde. Tak byste jí zmiňoval, jak dlouho vydrží fiat měna. Takže podle tebe potom jako v tom budoucnu, které se bude moc volně volit mezi těma měnama, který jsme, vydržela průměrná ta měna.
Jo. Nemyslím si, že moje volba měny zavazuje příští generaci k tomu, aby ji používala. Nevidím k tomu žádný důvod.
No, já bych řekl, že právě když se to rozšíří, tohle je pohodlný, tak jako budu, jako přirozeně budu chtít tu měnu využít.
Ano,
a bude to moje, jako budu mít jinou, nebo bych to dělal, že to bude jako povinnost.
No, ne, je rozdíl mezi tím mít povinnost a mezi tím něco chtít, protože se mi to vyplatí. Každá ta existující měna bude mít nějakou Ne, to mám povinnost zákonu.
Ano, ale kdyby neměla, tak už bych měl měnu.
No kdyby neměla, no to je to. Kdyby neměla, tak ano, bude mít česká koruna pořád historickou výhodu. Protože stát teďka udělal zákony, na základě kterých my používáme českou korunu, což znamená, že i kdyby ty zákony teďka odešly, tak ta česká koruna bude mít nějakou výhodu oproti jiným měnám. Na druhou stranu, tahle ta výhoda se bude v čase ztrácet. Jo? V momentě, kdyby najednou jako přišla jako výrazně nějaká lepší měna, tak ta výhoda prostě jde do háje. Nebo kdyby Česká národní banka udělala nějakou blbost, tak ta výhoda jde taky do háje. Oproti tomu, když je tam ten zákon, tak tohle už neplatí. Prostě já můžu mít zákon, který bude nutit lidem přijímat tu měnu a pak může být libovolně blbá monetární politika a ten zákon furt bude nutit ty lidi to přijímat. Oproti tomu, když budu mít hodně blbou monetární politiku a nebudu mít ty zákony, který to nutí, tak potom ty lidi si vyberou jinou měnu. Nevím jakou, doufám, že by to byl Bitcoin, nemusel by to být Bitcoin, je to za mě furt v pohodě. A jak dlouho by vydržela ta měna, no to nevím. Řekl bych dokonce, že by vydržela, a je to jako můj úplně hrubý odhad, že by vydržela čím dál tím více, protože vlastně jako čím vždycky lepší vytlačí tu horší. Což znamená, že bych řekl, že čím dále do budoucnosti ve volném trhu peněz, tím větší životnost budou mít jednotlivé měny z toho důvodu, že se ty horší budou vytláčet těma lepšíma a ty lepší budou mít potenciál vydržet ještě o něco déle. Ale řekl bych, že na tomhle tom bude hrát nějakou roli arbitrární konstanta dílky lidského života, takže to asi nebude úplně neomezený.
Je to někdo, se chce ještě zeptat na něco? Já bych to vybavil tazí, já prostě myslím, že ten první je všem úplně možný, že to jak funguje Bitcoin, tak si mohl jakkoliv změnit, že to tak jak těch těžem těch se to zhodnou. úplně jenom mužský, co mi
dělá. Tak já odpovím na ten první. Ano, protokol Bitcoinu se může měnit, ale je k tomu potřeba konsenzus na té síti. Takže jako kdyby došlo ke konsenzu na té síti, tak se může změnit množství Bitcoinu, ale proč by to kdo dělal? Jako...
To chci dávě říct, že když můžete ten Bitcoin byl populární a třeba mohl nahradit jako Fiatovu, tak chci jako stát se nějaká konkura z toho, jako konkurence, že jo? Tak jestli třeba nemohl to vyšla do výjeře, aby ten Bitcoin třeba stát mašině, nebo jako řekl jako zničit, nebo se někdo takhle, prostě, že by přihlatili se jako, že stát, jako zničit ten Bitcoin, že to konkurence.
Ty těžaři jsou celosvětově rozmístění. A není na ně moc snadný došlápnout. To už jako když budu chtít ničit Bitcoin, tak ho zničím líp tak, že budu zaklekávat prodejce, který ho budou přijímat. Takže jako tenhle ten, jako stát může různými způsoby útočit na Bitcoin a tenhle způsob útoku je extrémně neefektivní. Takže já když budu stát, tak než abych hledal tyhle těžaře Bitcoinu a ještě navíc po celém světě a nějakým vyhrožoval, tak to je strašně drahý a nenajdu je a nebude to moc fungovat, ale můžu ten Bitcoin poškozovat jinak. Třeba tak, že řeknu, kdo přijímá Bitcoin, dostane obrovskou pokutu nebo půjde do vězení a to je potom snadný vidět, protože vidím obchodníky, kteří přijímají Bitcoin, protože to tam mají napsaný. Takže vlastně jako ten způsob útoku na Bitcoin, který jste provedl, který jste popsal, je sice teoreticky možný, ale v praxi extrémně nákladný, neefektivní a vlastně není důvod, proč by ho někdo dělal, protože existují levnější útoky na Bitcoin ze strany státu.
No, myslím, že určitě jako nedám, kdyby Bitcoin někdy nabíjel jako Fiat, protože zdá se to takový jde, protože jako nahození Bitcoin Fiatu určitě nedá.
Ne za předpokladu, že dostatečně velcí hráči budou vlastnit ten Bitcoin. Jako například byly doby, kdy ještě jako připadal v úvahu zákaz Bitcoinu, ale ten už podle mě teď nepřipadá v úvahu, protože jde o to, že ty politici taky nežijou úplně odtržený od reality, což znamená, že když dostatečně velcí hráči budou vlastnit Bitcoin a budou v tom mít dostatečně velký incentivy, tak potom, jako, když vidíte, jak blbě se zakazuje, já nevím, uhlobarům, uhlí, nebo prostě komukoliv něco, tak potom jako zakažte jako Muskovi Bitcoin, on má nějakou moc, že jo. Takže jako myslím si, že právě čím víc bude ten Bitcoin používaný, tak ho budou mít hlavně i ty politici a nebude vlastně ta incentiva jako ho potom nějak rušit. I když jako pořád tam nějaká bude, ale zase bude klesat. Mm-hmm.
Jako já s dovolením. Tady je pro mě fakt zajímavý tenhle bod, jako že vlastně jak si my jako definujeme ten stát, nebo jak my jako rozumíme. Jo? Tady v tomhle tom jako přesně jako neznám jako Urzovu definici, nebo prostě jako to vidění, jako jestli to je vlastně jako nějaká mocenská skupina nějakých jako konspirantů, nebo vlastně jako kdo to prostě přesně jako je. Ale souhlasím, že vlastně jako v tom státu velkou roli mají právě jako relativně silné zájmové skupiny. Takže jako úplně souhlasím, jo. Pokud jako vlastně v tom současném systému třeba ty silné zájmové skupiny mají zájem jako na určité centralizaci té měny, je to pro ně užitečný. Jo. Vlastně jako pro koho je vlastně užitečná jako česká koruna, no zejména vlastně pro ty střadatele z mém pohledu, kteří jako potřebují nějakou jako návratnost. Pokud bude, taky vlastně mi to úplně dává smysl, pokud by byla jako velká zájmová skupina jako v těch bitcoinech, tak prostě bitcoin se může prosadit. Pokud by jako nebyla, nebo respektive pokud by tady byl nějaký jako mocenské zájem nějakého státu, tak jsou prostě úplně ještě jiný způsoby, jak prostě ten Bitcoin jako odstavit v mým pohledu třeba z prostě omezení internetu, že jo? Nebo prostě elektrické energie, těch možností jako i faktických, fyzických je víc.
Já bych jenom doplnil, že definuji stát jako monopol na násilí na daném území, takže nemám to jako skupinu Prospera.
Ten druhý dotaz?
Můžu se to ještě kluzit, když byste se dneska rozhodl investovat do Bitcoinu, kdybyste začal dneska investovat do Bitcoinu, jak byste to udělal?
Postupně bych nakupoval a stakoval, ostatně tak, jak to dělám.
Jo, a přes jaký...
Jo, takhle. No jo, prostě. Nekupoval bych ten Bitcoin tak, aby to bylo vidět. Je to o tom, jaký já mám motivace, proč to vůbec dělám. Já jsem, jako většina lidí si koupí Bitcoin na tom, aby na tom vydělala. Já když jsem si před, já nevím kolika lety, už u 10 let, no možná plus minus před 10 lety, když jsem si kupoval Bitcoin, tak jsem si neříkal, já hele, tohle si koupím a budu bohatý. Já jsem si říkal, já hele, mám nějaký peníze navíc, chtěl bych s nima udělat něco hezkýho, hele, tohle je konkurence státu, to chci podpořit, to je zajímavý projekt. A nemyslel jsem si, že to nějak budu na tom bohatnout. Takže jsem koupil Bitcoiny z toho důvodu, že jsem si říkal, hele, jako jsem anarchista a chci podpořit něco, co konkuruje státu.
A ono to potom začalo jako stoupat oproti mým očekáváním. A vlastně to pořád kupuju s podobným záměrem, i když jako zároveň na tom vydělávám, ale ten záměr je furt podobný, jako byl na začátku. A i z toho důvodu kupuju ty bitcoiny tak, aby nebyly vidět. Takže to nedělám přes KYC, ty burzy současný, který máte, tak tam musíte jim říct úplně všechno o sobě. A některý, jako, některý jsou úplně uchylný. Ale oni to všichni mají ze zákona, takže oni jako musí. A fotíte tam občanky a řidičáky a děláte tam opičky na kameru a všechny ty věci, aby bylo vidět, že jste to vy. A tomuhle tomu se vyhýbám. A prostě je dobrý jakože zážit, proč to chcete dělat. Pokud chcete prostě jenom vydělat a zároveň to chcete zdanit a je vám jedno, že to budou všichni vědět a že to bude vědět stát a finančák a tak, tak asi jako přes tu burzu máte největší komfort, zaplatíte tam nejmenší poplatek, v podstatě skoro nulovej, tam platíte jako 10%. Akorát pak všichni vědí, že ty bitcoiny máte. Mimochodem, pokud byste to takhle udělal, tak všem doporučuju ty bitcoiny nenechte ležet na té burze a držte je ve své peněžence. Takže i když je na té burze před KYC koupíte, tak si je převeďte do své vlastní peněženky a tam je držte a ne na té burze. Jo. Tohle to si myslím, že je jako hodně zásadní. A jiný způsob je najít si nějakého svého vexláka nebo bitcoinovou komunitu, nebo dokonce existuje aplikace Vexl, která patří k Trezoru. My jsme mimochodem, nevím, jestli to víte, ale Česká republika je kryptoměnová velmoc. My tady máme první mining pool a první hardwareovou peněženku a prvních jako spousta zajímavých věcí. Já se znám s těma týpkama, který tohleto vyvíjejí, takže jim v tomhle věřím a využívám jejich jako služby, aplikace a všechno. A vlastně nakupuju prostě od lidí bitcoiny a nenakupuju je přes nějaké velké instituce, kde si píšou moje jméno a tak, což znamená, že držím bitcoiny, který nikdo nevidí, že držím. Takže jako záleží, proč to děláte, ale tohle jsou ty dva základní způsoby. Jako pak jsou ještě nějaké způsoby, jako typu, že máte bitcoin maty, který je teďka otázka, jestli vás špehujou kamerou nebo co, a tak to můžete si udělat okružní výlet po nějakých městech a vždycky v každém tom matu si koupíte za nějakých prostě pár desítek tisíc a za 24 tisíc, teď mi tady kolega doplnil, tenhle ten způsob nemám moc rád a můžete strávit nějaký čas tím, že budete cestovat a kupovat si po 24 tisících bitcoiny. No.
Jenom kdyby tě zajímal více ten ne-KYC ty transakce, tak myslím, že zítra má Vexl právě výročí nějakou akci v Praze. Takže kdybyste něco dělal, chtěl byste se zotočit na točku v Praze, tak poručuji.
A já jsem si teď vlastně vzpomněl, že mi jeden můj známý z krypto komunity řekl, abych tady na té přednášce vám řekl informaci, že zrovna v Brně, protože jsme v Brně, je 120.cz, což je právě bitcoinová komunita, kde kdyby vás to zajímalo, tak tam můžete přijít, propojit se s nimi, jsou to fakt fajn lidi, já znám nějaký z nich, jsou fakt jako super, propojit se s nimi nějakým způsobem a tam si můžete zjistit, kde nakupovat, kde prodávat a všechno. A jenom říkám, neříkám to z nějakého jako důvodu, jako nějak mě neplatí, nejsem s nimi nějak finančně propojený. Říkám to proto, že prostě vím, že jsou to lidi, kterým věřím a kteří jsou prostě jako kryptoměnoví borci, který vám s tím můžou poradit a pomoct.
Tak já jenom taky udělám krátkou propagaci, která mi přišla včera do mailu. Jeden tady profesor vlastně mi přeposílal pozvánku, když tak jako konzervativní institut, něco jako KI zkrátka, jako Vladimira, tak psal, že v Bratislavě má být nějaká konference s prezidentem Foundations for Economic Education, s takovým prostě liberálním zástupcem, nebo možná libertariánským, přesně nevím, Lawrence Reed, jo, tak pokud někdo má na to zájem, tak bude teďka na Slovensku.
Chtěl jsem se jenom zeptat k tomu non-KYC Bitcoinu a jeho využitelnost aktuální. Jak se na to koukáš?
No, jako využitelnost non-KYC Bitcoinu je skvělá, protože já třeba můžu přijít s non-KYC Bitcoinem na normální KYC burzu a tam ho střelím. A pak sice jako stát vidí, že mám ten fiat, ale ten fiat stejně jako moc nezatajím. To je jako jeden způsob. Takže když si kupovat něco fakt velkého, tak stejně, jako třeba nevím, chcete si koupit dům. No tak když si chcete koupit dům, tak stejně potřebujete peníze na účtě. Což uděláte tak, že prostě přijdete na tu KYC burzu, tam se sice jako legitimujete,
akorát, že si tam převezete jenom přesně tolik bitcoinů, kolik potřebujete, tím přivedete takový fiat, který potřebujete a teďka jako máte už časový test, takže nemusíte vytvářet žádný komplikovaný věci, jak vochcat berňák, ale můžete to udělat legálně, pokud ten bitcoin držíte alespoň 3 roky, myslím. Takže teďka dokonce to ani nemusíte zdanit, pokud ho nějakou dobu držíte. Takže to je jeden způsob. A pak samozřejmě druhý způsob je zase to prodat mezi lidi, takže za cash. Takže jako v momentě, kdy budete chtít kupovat barák, tak si normálně non-KYC Bitcoin tu část z něj na ten barák převedete přes KYC burzu, a protože barák stejně nemůžete koupit non-KYC, že jo, protože jste v katastru. Takže prostě, když budete kupovat barák, potřebujete na to KYC katastr a KYC fiat, takže uděláte z části svého Bitcoinu KYC Bitcoin a ten zbytek si necháte ležet stranou. A za předpokladu, že nepotřebujete kupovat zrovna barák, ale prostě chcete mít teď zrovna k dispozici pár set tisíc na to, abyste procestoval svět, tak pár set tisíc právě, když se přidáte do nějaký bitcoinové komunity nebo si dáte vexl nebo něco, tak velice snadno prodáte prostě těm lidem a odnesete si prostě pár balíčků bankovek a máte to. A samozřejmě jsou jako i dobrý vexláci, jo? Jakože existují dobrý vexláci, kterým se dá věřit a který vexlují s relativně velkýma, nebo jako pro mě velkýma částkama. Mě to třeba až překvapilo, když jsem prostě říkal borci, hele, já budu potřebovat asi víc, tak jak dlouho dopředu ti to mám nahlásit, a on mi řekl, kolik je víc, a já jsem řekl, no, možná nějaký nízký jednotky milionů, a on řekl, jo, tak to nemusíš hlásit vůbec, to mám hned. Takže jsou jako vexláci, který fungují jako velice dobře a dá se jim věřit a dostanete se k ním v té komunitě. V momentě, kdy se do ní nějak jako zapojíte, stačí jako trošku, tady v tom, kde máte tu 21, ale všude je nějaká, a tam vám jako doporučuji. Jako doporučuji prostě věřit nějakému, jakože buď dělat menší částky, anebo věřit nějakému doporučení lidí, kterým věříte. Prostě přijde mi, že ta komunita je převážně plná slušných lidí, ale jsou tam taky skemři, ale jako většinou ty lidi, kteří jsou v té komunitě nějak vidět, tak jsou jako slušní, což znamená, že když ním přijdete a budete se bavit a dostanete nějaké doporučení a ono bude mít doporučení jako od více lidí, tak si myslím, že to je relativně bezpečný, ale prostě jako přemýšlejte nad tím, co děláte. Je to jako důležitý, no.
Jestli k tomu ještě můžu, tak to bylo právě třeba k těm nemovitostem, který typově můžu řešit v Česku, ale kdekoliv jinde, tak bych si typnul, že první krok u toho, když si pošleš, já nevím, 10 míčů na burzu s non-KYC Bitcoinu, tak bude to, že ti to ta burza stopne. A ne. Budu po tobě chtít pravděpodobně předložit, odkud to máš, původ těch prostředků má pravdu, nebo je to...
Mně to třeba se nestalo. Já jsem teď zrovna posílal na burzu několik milionů a bylo to úplně na klid. Prostě, nebo takhle. Napřed česká burza, ale to je proto, že tady mám takovou tu sranda politickou stranu, tak česká burza mi řekla, vy jste politicky exponovaná osoba. Já říkám, a říkám jim asi úplně ne, ale chápu, proč si to myslíte a co to teda znamená. A oni řekli, a to mě teda vzpadla brada, oni řekli, předložte nám veškerý seznam veškerého svého movitého i nemovitého majetku, včetně toho, odkud jste ho dostal. A já říkám, tak to se děláte prdel. Tak nashledanou. A šel jsem na, jsem si říkal, tyhle, česká burza, tak dám český burze vydělat, a tak jsem odešel. Tak jsem přešel za moře, samozřejmě ne fyzicky, udělal jsem si účet na Bitstampu, tam je to vůbec nezajímalo, respektive řekl jsem jim, že nejsem politicky exponovaná osoba, a oni se s tím spokojili. Následně jsem si tam poslal bitcoiny za nějaký jednotky milionů, oni neměli vůbec žádný keci, prostě mi to směnili, pak jsem si to poslal do směnárny, tam mi to taky směnili a přistává mi to na fiat účet a bylo to v pohodě.
Normálně na český účet.
Na český účet u FIO banky.
No, protože já mám jako opačnou zkušenost, když se nebavím o milionech, ale bude to třeba nižší řády 1000 euro a frýznul mi to Revolut a frýzla mi to i burza. S tím, že jsem pak jakoby fakt u těch nižších prostě 1000 euro musel prokazovat původ.
Jo, tak já
se ptám jako na to, jestli to funguje i naopak, nebo je to tam jako víc free.
Mám teďka několik měsíců starou zkušenost s Bitstampem a FIO bankou, kdy tam prošly jako miliony a nikdo se mě na nic neptal. A neptal se mě na to nikdo, jako ani, i když jsem teoreticky v Čechách ještě navíc politicky exponovaná osoba, tak ani s ohledem na to se mě nikdo neptal nic a šlo to na směnárnu a všechno a prostě poslal jsem si to tam v eurech, pak jsem to proměnil a bylo to v pohodě.
OK, Díky.
Ale Revolut je na to fakt docela bez, jako si pamatuju, tak může přijít někdo dostat Bitcoin v pohodě, ale když chceš to jako dostat přes něco jiného, tak je to plně.
Já se tam na ty Mexikoviny, jo, když si to teda přivezl na tu směrárnu, tak na to se přece asi nevztahuje ten časový test, ne? Takže ty ho musíš nějak dokládat, takže ty bys to teoreticky měl dát, nebo ne?
Já mám klíče k těm adresám, na kterých ty bitcoiny ležely, protože já ty bitcoiny mám, jako já jsem své první bitcoiny nakupoval před asi 10 lety a neměl jsem moc důvod s těma coinama jakýmkoliv způsobem hejbat. Což znamená, a mám od nich pořád ty stejné klíče. Což znamená, že potom já můžu doložit historii všech svých bitcoinů, který mám ve své peněžence, jako možná teoreticky s rizikem, že kdyby se mu do toho berňák hrabal, tak uvidí nějaký další adresy, což je sice škoda. Otázka, jak by to pak probíhalo přesně u toho soudu, ale jako rozhodně to můžu doložit maximálně s rizikem toho, že mi tam uvidí nějaký další coiny, což vydává další praktickou radu. Pokud už v těch bitcoinech potom budete mít hodně peněz, možná je dobrý si je rozdělovat z té peněžence třeba přes passphrase a podobně, tak aby vám leželi na více různých kupičkách. A abyste potom případnému finančáku ukázali peníze ze správného hrníčku. A nemuseli jste ukazovat ty ostatní. Ale jako je to legální, prostě i když to nemáte na burze, máte to na svý peněžence, tak tam prostě máte svoji adresu, takže vy můžete dokázat, že jste to celou dobu držel.
To je jedna věc, ale tam chcou asi dokázat i tu transakci, kde ty utratíš fiat a dostaneš za to Bitcoin.
Tu dokazovat nemusím, proč bych musel? Navíc, jako, já můžu říct pravdu. Ono jako vtipný na tom je, že i když jako, můj původní záměr byl, že to koupím proto, abych to nemusel danit a že ten berňák vojebu, ale nakonec oni ten zákon změnili, takže to nebylo třeba dělat a teď je to vlastně úplně legální. Já jim zcela legálně řeknu, nemám k tomu žádnou transakci, protože jsem to nakupoval před lety za cash. A za kolik jste to nakupoval? No za desítky tisíc, takže k tomu ani není vůbec důvod, to dokonce ani nebylo nelegální a ani jsem k tomu nemusel mít žádnou transakci, takže naprosto legálně ukážu, hele, tady jsem před 10 lety nakoupil bitcoiny za desítky tisíc a teďka je tady za miliony prodávám, no a prošlo to časovým testem a tím pádem se to ani nemusí danit a samozřejmě nemám žádnou účtenku z toho, že jsem od někoho koupil bitcoiny za desítky tisíc, což mi ani zákon neukládá.
Nějaký dotaz? Tak poslední a pak to učím.
Já bych se chtěl zeptat, jak se Urze dívá na přijetí té kryptoměnové legislativy, včetně toho časového testu, protože jsem slyšel nějakou kritiku právě od tebe, jestli ji můžeš rozdát.
Jo, časový test je na té legislativě fajn a potom třeba vedl k tomu, co jsem tady teďka říkal. Na druhou stranu ta legislativa si nemyslím, že je celkově dobrá a bohužel my z toho vidíme v podstatě jenom ten časový test. A ten časový test je fajn, protože potom některé věci se nemusí danit, co se dřív museli danit. Bohužel je tam celá spousta regulací, které dopadají na nejrůznější subjekty, kdy například spousta subjektů, který pracují s kryptem, teďka musí mít bankovní licenci. Což jako získání bankovní licence je fakt jako neuvěřitelný voser. A je to prostě blbý, protože to potom jako zabije spoustu různých startupů a spoustu různých jako menších firm. Já se znám třeba se Slashem, toho možná znáte, je to ten právě, co udělal ten první Trezor a první ten mining pool. A právě na něj dopadla ta AML, tak já jsem se ho ptal, hele Slashi, teda na ten zákon, a říkám, co říkáš na ten zákon, jako poškodil tě to? A on říká, no, já s tím hodně nesouhlasím, mě sice nepodškodil, protože my jsme dost velký, my si tu bankovní licenci uděláme, i když je to neskutečný voser i pro nás. Ale spoustu konkurence to zabije, protože tu bankovní licenci nedokážou udělat. Což znamená, že potom se přesně stalo to, že sice někdo tleská, jako jo, super, nemusíme teďka to danit, což jako jo, nemusíme to danit, ne, že by bylo nutné to danit předtím, i když se ten zákon ukládal, ale zase jako zrovna, když máte prostě někde stranou jako peníze, tak nezdaní, je spousta způsobů, jak si jako zlegalizovat peníze, které někde máte nelegálně. Ale tak jako prostě teď se s tím nemusíte nějak trápit a prostě to můžete rovnou udělat. Ale zároveň je blbý, že ten zákon prostě potom jako bere svobodu spoustě lidem, kdy prostě bude zabíjet nějaký podnikatele, nebo jako ne zabíjet fyzicky, ale prostě jejich podnikání proto, že nedosáhnou na to, aby dostali bankovní licenci například. A je tam spousta dalších jako různých povinností, které ukládá různým subjektům, který si zase lidi můžou na první pohled říct, jako je, to je vlastně dobře. A když se pak podíváte na druhý pohled, tak vlastně zjistíte, že to často bude favorizovat nějaký ty velký oproti těm malým, což je typický příklad státních regulací ve všech oborech.
Já jestli se můžu ještě doptat, já jsem právě slyšel, že velké plus té legislativy bylo v tom, že teďka banky nemůžou odmítnout otevřít účet právě těm kryptoměnovým startupům a taky, že třeba když vešla v platnost ta nová legislativa, tak ona vlastně jenom implementovala nějakou míku z Evropské unie, tak nevím, jestli co z toho všechno jde přímo jakoby z toho českého parlamentu a co je jakoby jenom implementace z Evropské unie.
Myslím si, že časový test není implementace z Evropské unie. Myslím si, že ta povinnost těch bankovních účtů je implementace z Evropské unie, ale tyhle ty dvě informace říkám, prosím, nepamatuju si to moc dobře a nevěřte mi to moc. Je to nějaký teďka můj jako pocit a je to, jako říkám, fakt myslím, asi to tak je, ale klidně se můžu plést a budu rád třeba pro diváky u videa, jestli ho budeme vydávat, aby mi napsali do komentáře, jestli se pletu nebo ne. Protože tady si fakt nejsem jistý. A co se týče těch účtů, tak já jako tomu zrovna, jako z toho mám hodně rozporuplný pocity. Na jednu stranu je fakt blbý, že ta banka může vlastně svoji přímou konkurenci postihnout tím, že jim nezaloží bankovní účet. Což je samozřejmě jako na jednu stranu dobrý, ale že teďka jako by musí z tohohle pohledu. Na druhou stranu, nemyslím si, že by lidi měli mít právo na bankovní účet a že by někdo měl být nucen někomu vystavovat bankovní účet. Takže jako je to, mám kolem toho rozporuplný pocity, kdy samozřejmě si myslím, že správný řešení by bylo to, aby neexistovaly žádný bankovní licence, každý si mohl provozovat peníze tak, jak potřebuje a potom teda založit nebo nezaložit účet, komu chce a nechce. Tohle je prostě jako, že se jedna problematická regulace vytlouká druhou regulací, což je něco, co nějakým smyslu chápu, ale není to něco, čemu bych úplně jenom jednoznačně tleskal.
Díky.
Tak jo, tak. Já bych to tímto dotazem oficiálně ukončil. Děkuju vám všem, co jste tady byli. Jsem příjemně překvapen, jak moc zachybilo tohle téma. Ještě jednou děkuju moc těm hostům obou. Opravdu jsem rád, že to proběhlo, že to nebyl ten pravý střed, kdy bychom tady hádali, že jsme nakonec měli tady kolo Zuberta Jana. A samozřejmě, říkám, oficiálně to končí, ale když půjdete na proces fakulty, bavíme se, komunikujeme. Jsem rád, že jsme se dostali ten Bitcoin trošku do povědomí a že už to není jenom rychlý kryptokasino s kem. Takže ještě jednou děkuju všem.
Díky.
A za mě na závěr já taky děkuju Tadášovi. Za mě je vlastně velice důležitý, že se o tom jako bavíme, že vlastně jako se vytváří o tom nějaká diskuze a že vlastně se tady o těchto věcech přemýšlí, protože třeba jak já vnímám jako soudobou ekonomii, tak je hodně věcí takových jako technických, ale vlastně jako tady taková nějaká diskuze o fungování peněžního systému a o alternativách až tak silná není, tak jsem rád, že se z toho účastnili, že jste měli otázky. A díky Tadášovi Urzovi.
Díky.
Okay.